Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku. Teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den ze studia Helen, které se právě připojilo ke svobodnému vysílači CS. Vítám vás u poslechu pořadu Slovo občana, který je dalším setkáním, o které si píšete. Pro ty, kteří nevědí, připomínám, že stačí poslat SMSku na telefon do studia 721 557 022 nebo poslat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Napíšete téma, o kterém máme hovořit, koho se ptát, koho pozvat do diskuze a připíšete, zda budete jen posluchači nebo rovněž diskutujícími. Ostatní už nechte na nás. Rozhodně vaše téma nezapadne. O tom nakonec svědčí i host dnešního vysílání, jehož názory jste si přáli slyšet. Rebelujícímu kavárníkovi, jak jej některá média nazývají, aktivistovi, ale především normálnímu občanovi, občanovi České republiky, vadí bezmoc a pohrdání právy občanů. Vadí mu arogance politiků. I to, jak rychle zapomínají na sliby, které svým voličům dávali, když se ucházeli o jejich přízeň. A o tom všem bude dnešní slovo občana s Davidem Tesařem. Hezký den.
Dobrý den.
Spolu s námi bude diskutovat můj kolega z Brna Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem z Moravy.
Pojďme si úvodem říct, jak to všechno začalo. Co bylo tou poslední kapkou, že se z úspěšného kavárníka stal aktivista a v podstatě politik?
No, ono to bylo velice snadné, protože již od jara, kdy začala tady ta, koronašílenství, tak se nám ta situace zdála poněkud zvláštní, protože se všechno vymklo svým standardům a hlavně legislativnímu rámci, kdy jsme i já, i mnozí spoluobčané apelovali na to, proč se nepostupuje podle třeba ku příkladu pandemického plánu České republiky, který pro této situace je. A pak nás zarazila ta možnost toho, že si tady začali vyhlašovat nebo hrozit nouzovým stavem a vyhlásili si nouzový stav bez ohledu na to, že by nějaká nouze vůbec vznikla. Jo, a to omezení těch lidských práv bylo drastické a dramatické, já bych řekl, že nebývalé v moderní historii České republiky, určitě nebývalé, nikdy se to ještě nestalo. A bylo to velice zarážející, s jakou lehkostí, snadností to, jakou lehkostí to prošlo v tom parlamentu. A tak jsme se snažili apelovat všechny vlastně politiky napříč politickým spektrem, jejich hlavy, těch politických stran a vlastně ta neochota jakémukoliv naslouchání jiného názoru nás to slova šokovala.
Kdyby jste byl nucen dělat cokoliv jiného, než mít vlastní kavárnu, vařit nejlepší kávu, co by to bylo?
Já jsem teď nerozuměl asi otázce, prosím.
Kdybyste musel díky tomu, že pandemii, dejme tomu, váš podnik nepřežije, dělat něco jiného, co by to bylo? Čím byste se zabýval? Umíte vařit podle těch, kteří k vám chodí nejlepší kávu v Praze? Tak co byste jako ten, kdo umí vařit nejlepší kávu, dělal jiného?
Já si myslím, že to není nic zásadního. Samozřejmě je to obor, kterému se věnuje ta gastronomie nebo už od své střední školy, kdy jsem systematicky se tomu chtěl věnovat, i na vysoké škole jsem chtěl dostudovat vlastně to řízení podniku nějakým způsobem v rámci toho ekonomicko-právního. To se bohužel nepodařilo, že do toho vstoupila rodina. Narodilo se nám malé dítě, musel jsem mít opravdu fyzicky, fakticky vykonávat práci, abych je vůbec uživil. Tak já umím, myslím si, že toto velmi dobře, ale není to, co, bez čeho bych se já v životě neobešel. Tam mohu dělat cokoliv jiného. Dělal jsem 2 roky obchodního ředitele v jedné, sice v rodinné firmě, ale i bez tak ve firmě. Těch aktivit, které jsou v životě možné dělat, je strašná spousta a na tom svět nestojí. Jo, toho se nemusím držet nějakým způsobem, byť to mám rád. Je to samozřejmě můj celoživotní obor činnosti, ale neznamená to, že bych se bez toho nějakým způsobem neobešel. Je to prostě jenom práce. A pro mě na prvním místě je vždycky rodina a byla to vždycky svoboda. A proto jsem od svého mládí chtěl dělat, nebo od té doby, co jsem se šel věnovat tomu školnímu vzdělání, svému vlastnímu jsem chtěl dělat. Už vlastně jsem chtěl podnikat, už v 18 letech jsem si založil svůj první živnostenský list a náplň mého života mělo být to postarat se sám o sebe vždycky nějakým způsobem a aby to nemusel dělat nikdo jiný. A nejen o sebe, ale třeba i o rodinu a o nějakým způsobem fungovat v tom svém okolí. Takže kdyby korona do toho vstoupila, korona by do toho nikdy nevstoupila. Jo. Kdyby tady byla rozumná vláda, tak by se to nikdy nestalo. Maximálně by se trošičku omezil turismus nebo nějakým způsobem 20-30% by se vám omezila docházka těch lidí do toho podniku, ale nikdy by se nestalo to.
Vy říkáte, že na prvním místě je vaše rodina. Pojďme říct alespoň základ toho, jak žijete doma. Jste přísný otec?
Já jsem nikdy nebyl přísný otec. Jo. Sice zásady nějaké byly, tam je to, jako je pravda, že se svojí první ženou jsem rozvedený, mám teď 2. ženu. Děti byly svěřeny do péče mě jako otce, což nebyla lehká situace. Neděje se to v této republice příliš často a tam se dalo velice těžce s tím nějakým. Byla to poměrně šokující změna životní, ale dalo se s ní vypořádat a pak se má bývalá žena nějakým způsobem srovnala trošičku, takže děti pak zůstaly, protože já jsem to absolutně nemohl zvládat společně s prací a tak, tak zůstaly pak u ní nějakou dobu, ale vyrůstali jsme v té domácnosti nějakým způsobem, nebo ty děti fungovaly normálně do nějakých svých 12-15 let. Já si myslím, že to vzpomínají na to dětství velice rády. Naopak, že tak, takové dětství spousta dětí nemá. Jo, že já jsem vždycky byl pro svobodu i u těch dětí, ale musí tam být nějaký řád. Ale zároveň i svoboda a přihlížet k tomu, co je přirozenost. Co je přirozenost toho člověka, jakým způsobem se chce vyvíjet. Takže jsem sledoval to jejich nadání, ty jejich talenty, k čemu mají ty predispozice, co chtějí, co oni přirozeně by měli nebo by chtěli dělat, takže ten prostor vždycky dostali nějakým způsobem. A já jsem s nimi jednal tak, že pojďme se dohodnout. Jo, pojďme, já jsem s nimi mluvil jako rovný s rovným a to si myslím, že velice oceňovali. A říkám, a to si držím i v životě, že jednat jako rovný s rovným, říkám, pojďme se dohodnout. My se dohodneme, že to bude tak, tak jako souhlasíte s tím, nebo nesouhlasíte, nebo jak byste to potřebovali jako malé děti, samozřejmě to úplně nejde. Ale pakliže vyrůstají, zvykají si na to. Oni si zvykají na tu diskusi. Že tam nějaká diskuse vždycky je. Je to prostě názorová diskuse. Vy máte na to nějaký názor, řekněte ho. Nebojte se ho říct, já vám řeknu můj a dohodneme se na tom, jak to bude fungovat. A vždycky to tak bylo. Jo, to dětství bylo, myslím si, že dobré.
Jinými slovy říkáte, že jste vlastně pro své děti autoritou. Kdo je pro vás autorita?
Já to mám podobně. Jo, to, my jsme to doma taky tak měli. Ne takovou tu svobodu, rozhodně ne. Jo. Naši byli přeci jenom přísnější v tom náhledu na svět. Oba, tatínek byl komunista, maminka sympatizantka a tak jsme měli trošku jako názorovou rozepři v tomto politickém jako smýšlení nebo náhledu na svět, ale pořád tam existovala, i tak tam existovala nějakým způsobem diskuse, ale vždycky to fungovalo tak, že jsme nikdy nepřemýšleli, co by bylo pro republiku špatně. Vždycky to bylo tak, co bylo pro republiku dobře. A ti rodiče, i mý prarodiče byli přesvědčení, že ten režim je pro republiku dobře, protože tak už byli vychováni nějakým způsobem. Tehdy ještě mý dědové prostě s tím žili, jo, okolo té války a po válce, že to je správně. Oba teda, bohužel, nevím, skončili, ten stačil umřít, ale ten druhý skončil v roce 68 s knížkou na stole a řekl, že tohle dělat jako nebude. Jo. Tohle není to, co oni mysleli a vystoupil z komunistické strany už tehdy. Ale ta politika se doma řešila a pořád ale byla ta výchova i od mé babičky, kde jsem trávil léto a i od mých rodičů. Vždycky to bylo jako ve vztahu k republice. Jo, co je pro republiku dobré a co je dobré pro tu vlast, tak to by se mělo dělat. Jestliže oni žili s tím, že prostě pro ně dobrý komunismus byl dobrý komunismus. Pro mě to dobré nebylo. Já jsem viděl, že jako sociální jistoty hezké, ale raději je dobré lidem dopřát i tu jako individuální svobodu nějakým způsobem. Tak tam byly ty největší rozepře už v mých nějakých 12, 13, 14 letech, když člověk dospívá, začíná ten svět poznávat. Takže ale jak znova zopakuji a budu to opakovat vždycky, republika. Jo, republika na prvním místě.
Já se vrátím zpátky k vaší práci, to znamená do vaší kavárny. Je možné věnovat se práci tak, aby nebyla na úkor soukromí? Vy říkáte, že rodina je na prvním místě, ale dá se to vůbec právě v tomto oboru?
Dá, velmi snadno. Tam je to tak, že vy si vyberete, je to dobré, volíte mezi komfortem nějakým způsobem a luxusem svým vlastním a tím trošičku jako ústupem, takže to znamená, že vy musíte o to více zaměstnat zaměstnanců nějakých lidí, kteří zastoupí tu vaši úlohu v tom vašem, řekněme, podnikání nebo v tom vašem fungování ve světě. A omezíte svoje příjmy na to, abyste mohli být více s tou rodinou, zvláště s těmi malými dětmi, když vyrůstají, protože to se pak už zastoupit nedá. Nahradit se to nikdy nedá. A já jsem říkal vždycky, co jim dáte, jako když jsou malé ty děti, tak to si ponesou do života. A potom už to nikdy nedohoníte. Já jsem si říkal, hele, více práci se můžu věnovat potom, až ty děti budou nějakým způsobem veliké a už mě potřebovat nebudou. A to se přesně děje teď. Kdy děti, dcera dostudovala, syn nějakým způsobem teda je teď v prváku, myslím, na vysoké škole, tak to už taky tolik nepotřebuje a jenom na nějakou tu kontaktní tak teď už poslední roky mám spoustu času na to dělat cokoliv jiného. Myslím, že to nebylo špatně.
Vaše kavárna byla možná jedinou, nebo rozhodně mezi jednou z mála kaváren, kde se nenosily roušky, kde se vlastně nikde žádná omezení nedodržovala. Myslíte si, že právě proto jste mohli mít nepřetržitě otevřeno, i když to asi nešlo?
No, jak se to vezme nepřetržitě otevřeno? No. Je to tak, že na začátku, no to není úplně pravda, jo, protože na začátku jsme zavřeli, jak v tom březnu ta vláda to chtěla, protože to byla pro nás absolutně nová situace. Myslím si, že se vystrašili všichni, my jsme se teda nevystrašili, my jsme prostě řekli, jo, tak když to tak musí být, tak to prostě zavřeme a odsuneme se za tátou na chalupu. Tak jsme se odsunuli, vydrželi jsme to tam 3 týdny a pak jsme si řekli, hele, tady něco nesedí. Tady něco škaredě nesedí a hlavně my nejsme zvyklí s mojí druhou ženou nepracovat. Jo, my jsme celý život pracovali a my bez toho nemůžeme být, abychom prostě nechodili do té práce a něco jsme nedělali fyzicky. Takže jsme se vrátili zpátky, otevřeli jsme, jelikož jsme lidé rozumní, a moje maminka je učitelka biologie, se tomu vysmívala od začátku, že by se všichni zdravotníci možná měli vrátit diplomy a vrátit do školy na mikrobiologii, biochemii a možná nějakou jako další dovzdělávání. Jak se postupuje v této situaci, bylo absolutně něco šíleného. Takže jsme se vrátili zpátky a když teda přišli nějací vystrašení, tam tady lidé i nosili roušky a si říkali, jo, děkujeme, jste hodní, ale my jako nosit úplně nebudeme. Protože vy tady stojíte od nás dost daleko přes ten pult a já na vás plivat nechci. Jo, vyslovat, kdybych na vás plivnul, stejně se vám toho mnoho nestane. Takže to jsme nedělali, to je pravda. Jo, dezinfekci máme pořád tu samou, od začátku lidí ani nepoužívali, jo, co sem chodili nebo tak. Asi jsou to rozumnější lidé taky, že si nechtějí úplně ničit zdraví. A jeli jsme normálně, jsme měli jako otevřeno nějakým tím stylem, jak bylo tehdy nějaké okénko nebo podobné. Nesmysly jsme nedělali. A pak v okamžiku, kdy už to bylo jasné, že to je zvrácené a přes léto se to otevřelo, že jo, a po létě na podzim myslím, že se to znova mělo zavírat a to už jsem řekl, ale a dost. Tohle už opravdu ne. Nikdo z nás dělá blbce. Ale my ze sebe dělat blbce nebudem a prostě nezavřem. A nezavřel jsem to, řekl jsem lidi, choďte sem dál normálně a my jedeme, pokračujeme. No je pravda, že taková ta autocenzura mezi těmi lidmi byla a oni stejně nechodili. Jo. To bylo jenom taková, že takové nábaly, jakože když tady byla demonstrace v Praze nebo něco, tak přišli k nám a měli jsme jako nával a pak tady zase skoro nikdo nebyl. Jenom naši kamarádi a stálí hosté, kteří sem chodí už léta, nějakých někteří 15-20 let, tak ti prostě si tady s námi chviličku poseděli, ale ti lidé opravdu tou autocenzurou normálně trpěli a trpí jí dodnes. Takže to bylo takové spíše gesto vzdoru toho, jo, zůstat normální, neděsit se něčeho, čeho se děsit nemusíte, přemýšlet byť i tím selským rozumem, ale my jsme si to, a já mám rád studia do hloubky, tak jsem si opravdu nastudoval všechny ty věci, třeba už v lednu jsem věděl, že je problém. A začal jsem studovat, co to je za problém, protože nám sem jezdili turisti a tak, a ti Aziati a to, potkávali jsme se s nimi a najednou upili, najednou zmizeli, tak jsem si říkal, kde je problém, proč zmizeli, tak jsem si nastudoval, co se tady chystá, že to je nějaké virové šílenství a tak dále. A trošičku hlubší informace, no a že takhle se nereaguje na žádnou takovouhle situaci. Tak jsem věděl, že to je nějaká vrtěti psem, úplně šílenost, která se tady chystá na ty lidi. Tak jenom mi to tam všechno začalo krásně zapadat. Zapadalo to do toho jedno vedle druhého, do té mé predikce těch předpokladů situace, jak se podle vrtěti psem bude postupovat. Je to mediální masáž neuvěřitelných rozměrů.
Tak, taky si ji platíme. A to musím říct, že peníze lítají. Olda Duchoň chce zasáhnout do diskuze.
Já jsem se chtěl vrátit k tomu, když říkal David, že tatínek s maminkou, a já předpokládám, že to byli slušní lidé, že byli členové strany. Davidem, já sdílím třeba dojem ten, že ať se ta strana jmenuje jakkoliv, ať se zaklíná čímkoliv, je to otázka jenom toho, nebo vůbec jakýkoliv spolek, jací lidé s jakýma povahovýma vlastnostma, obyčejnýma lidskýma ten spolek vedou a podle toho to vypadá. Souhlasíte s touto mojí třeba teorií nebo máte jinou?
Jednoznačně, jo, ta ideologie je jenom něco, co můžete lidi stmelovat nebo jo, něčím zaštiťovat, ale vždycky to bude jenom o lidech. Ono je to tak, že se budou snažit nebo se snaží tu vaší vůli nebo tu ideu, kterou vy máte, nebo tu dobrou vůli, kterou vy do toho začátku vkládáte, dobří lidé s dobrou vůlí budou se snažit uchvátit a ukořistit nějakým způsobem. To je stejné, jako to bylo u křesťanství, je to stejné, jako to bylo, řekněme, i tady u té komunistické ideologie nebo u jakékoliv jiné. Je pokud se toho chopí špatní lidé, dopadne to vždycky špatně. Ale ostatně, i dobří lidé páchají špatné věci. Jo, jen tam je dobrá trošičku ta korekce toho, co je dobré a co je špatné už nějakým způsobem. Já jim to nevytýkám. Je to jenom spor i těm rodičům, je to jenom spor ideologií a oni tehdy v té době, jo, třeba ten otec tomu jako nějakým způsobem i věřil, jo, že to může takhle fungovat. Já mu to neberu. Jo, jen je dobré ten posun vždycky mít v té době. Něco ve své době je v pořádku. A my jsme v té době jako nevěděli, jo, to museli vědět oni. My to můžeme posoudit pak už jenom z toho odstupu historického. A jako někoho soudit, hele, to by bylo strašně snadné. Jo, to bychom, jako my se mohli odsoudit teď také za to, co děláme teď. Za tuhle to koronašílenství, které děláme, to nás naši děti budou odsuzovat ještě. Já si myslím, že ještě i naši vnuci nás za to budou odsuzovat, co jsme dopustili. Protože to, co přijde, to nebude jako selanka ani náhodou. To je vlastně důsledek po válce, to bude ještě horší než důsledek po válce, protože tahle měkká válka, tyhle měkké války, které se vedou proti obyvatelstvu jako studená válka a podobně, jsou daleko horší než tvrdá válka. Tam ty následky vidíte hned, ty důsledky vidíte hned, ty desetitisíce, statisíce mrtvých, miliony mrtvých ve válce vidíte hned a teď už jsou miliony mrtvých. Jo. Tady s tím koronašílenstvím je jich možná i víc, jsou to desítky milionů mrtvých, převážně to jsou mrtví hlady z třetích zemí, z rozvojových zemí, kteří dodávali do rozvinutého světa, ty dodávky se zastavily. Zastavily se dodávky z Číny, hlavně si myslím, že spíš potravinové, třeba u nás v konkrétním případě čaje a podobné jiné, ale to je jedno. Z Afriky se zastavily dodávky čehokoliv jiného, oni byli zvyklí dodávat a teď se nedodává. Oni tam, jako jak říkají Indie, no jasně, Indie umírají, ale ne na koronavirus, ale hlady. Prostě nemají co jíst, protože nemají odběratele. Nehýbe se tam ten biznis, nehýbe se tam, netočí se to dokola a tam žijí lidé většinou z ruky do úst. A když my jim nedáme vydělat, což jsme zastavili ten obchod, jo, ten mezinárodní obchod se opravdu zastavil, nebo se dramaticky omezil, jo, teď se dodávají vlastně jenom respirátory a podobné jiné věci a to je vlastně všechno, no jo, ale zemědělec asi nevyrábí respirátor, že jo, jo. Tak tohle je ten největší problém. Zjistěme si jako ty desítky milionů mrtvých, na co vlastně jako umírají ty, kteří neumírali předtím. Je to opravdu na hlad, je to na tu bídu, je to na ten stres, je to na to úplně na jiné věci, než na nějakou nemoc. Je to opravdu studená válka, nehezká studená válka. A to jsem odbočil z toho stranického, jo, to zhlukování lidí do sdružení, vždycky je za nějakou ideou, jo, musí mít nějakou společnou myšlenku, což je zcela v pořádku, ale nemá se to přehánět. Já jsem třeba teď nedávno to musel komentovat, protože mi přijde, že v současné době i v té době tohoto roku spousta divných lidí, i spolků, i straníček, i všeho možného, i těch spících subjektů si řeklo, hele, zase budou volby, je dobrá příležitost, jdeme do toho, budeme do toho bušit jakýmkoliv způsobem, hlavně ať si vybušíme nějakou podporu z rozpočtu za to, že dostaneme nějaké hlasy. Jo, my teda jdeme do té politiky taky, ale úplně z jiného důvodu. A já se, jak se s nimi potkávám, setkávám se s těmi malými spolky a sdruženími a aktivisty a s tímkoliv jiným, a mě kolikrát přijde, že jde jenom o tady to. Dostat prostě prachy z rozpočtu zase na další 4 roky. A to je vlastně všechno, o co jim jde. Jo. Ale já jsem z toho velice jako rozčarován kolikrát. Myslím si, že tohle by se mělo jednoznačně jako absolutně zarazit. Jakákoliv podpora, když si děláte spolek, najděte si někoho, kdo vás bude podporovat. Ale proč by to měl být stát? Proč by to měl být státní rozpočet? Proč by to měla být republika? Ta vás nepotřebuje v tomto smyslu. V tomto smyslu vás potřebuje nějaké uskupení lidí, tak ať si vás to uskupení lidí zaplatí. Jo? A stranickou politiku by platit vůbec státní rozpočet. Nikdy neměl. Jo? To je největší neštěstí, které se může dít a to je přesně vidět. Jací lidé se pak do toho pouští. To je to prostě opravdu jen hon za snadným ziskem, za tím jako snadnou obživou nějakým způsobem, a je to tragédie. Nechodí tam lidé s přesvědčení, že chtějí opravdu udělat něco dobrého třeba pro tu republiku. Ani náhodou. No to už dávno není. To tak bylo možná za první republiky, kdo ví, jestli. No a to takhle nefunguje.
Právě proto vznikla nová pravicová politická strana Manifest.cz?
Ne. Ta nevznikla proto. Jo, ta vznikla z důsledku toho, co se dělo na jaře, co se dělo přes léto, že nás nikdo neposlouchal, tak už naší první demonstrací 28. října jsme deklarovali, že musíme vstoupit do politiky, jinak bychom to v životě neudělali. Jo, kdyby tady ta nutnost nebyla, je to prostě záchranná brzda. My jsme prostě se dali dohromady a dáváme se dohromady a chceme zatáhnout za záchrannou brzdu toho, co se tady v politice děje. Mně se to nelíbí. Já jsem prostě člověk první republiky, spíš bych řekl, a mám nějaké zásady a přes ty já se nechci dostávat, protože posledních 30 let se tady dělá politika absolutně nelidská, jo, neosobní, nelidská a vůbec nemá nic společného s tvorbou silné republiky. Jo, to už vůbec nedej bože, že se rozpadla republika na Českou republiku a Slovenskou republiku. Takže vlastně, co se tady udělalo pro republiku? To, že se rozpadla, to, že se rozkradla, to, že prostě věčně se tady dělá, co se tady dělá, to, že patří nadnárodním konglomerátům. De facto polovina, já jako nevím, je možná víc než polovina republiky, polovina firem, netuším, jo. Tak podle mě firma, která daní v daňovém ráji, není česká firma. Je to firma, která má sídlo v daňovém ráji, tak jde do háje. To bylo za první republiky, to bylo tak, že kdokoliv, kdo nedanil tady, tak tady nemohl podnikat. Jo, kdokoliv, kdo tady neměl sídlo, tady nepodnikal. A tím to končilo. To byla prostě jednoduchá politika, republika prosperovala úplně krásně. A právě z tohohle důvodu je to jednoduché, není na tom nic složitého. Nejste Čech, nejste v Čechách, nepodnikejte tady. Mně to je jedno. Udělejte si tady sídlo, podnikejte tady. Jo, to je celé, kde chcete podnikat? Tady u nás v České republice. Buďte tady. A to, ale to už zase odbočuji, ale ta motivace toho byla opravdu ten rozvrat. Ten rozvrat té politiky, kdy vlastně přestala fungovat už absolutně deklarativně. Přestala fungovat vládní strana v parlamentu, nebo to je jedno, vládní klika, a opoziční. Tady přestala existovat jakákoliv opozice. A že tam někdo hraje statické divadlo jako SPD a podobní jiní, jo, řekněme nekulturní barbaři, jako se dneska vyrojili jakési bloky a podobné jiné, já si myslím, že to úplně do té politiky a do té kultury politiky nepatří. A když je opozice, tak má být ta opozice důrazná, důsledná, kultivovaná, sofistikovaná, předkládat jasné argumenty. Jo, a to se tady vůbec nestalo, ale hlavně ta opozice má chránit toho občana, zájmy toho občana, stejně samozřejmě jako ta vláda, ale ta vláda prvně bude chránit zájmy svoje, aby se udržela u moci, to se dá pochopit. Ale tady ta oscilace absolutně zmizela. Oni si začali všichni najednou notovat, že největší nepřítel je zdravý občan, který náhodou může šířit nějakou chorobu, a jeho práva jsou naším nepřítelem a my je musíme za každou cenu co nejvíc omezit, protože on je hlupák a dělal by si, co by chtěl. Jo, co to je za přístup? A přesně my jsme tady na to, jako, a co pro nás bylo nejhorší? Pro nás bylo nejhorší to, že my jsme ztratili práva. My, ten stát, nebo já budu říkat stát, protože republika není stát. Stát jsou úředníci. Jo? Takže stát se vymknul absolutně legislativním rámcům, legislativním normám. On se vymknul právu. A my jsme říkali státe, čili to znamená vládu a státní úředníci. Okamžitě se vraťte do legislativního rámce. Koukejte to dělat tak, jak se to dělat má. Víš, třeba ten pandemický plán a jiné. Zákonů máme spoustu a přestaňte zneužívat nouzové stavy. Přestaňte to zneužívat. To není nadužívání, to je zneužití toho práva. Jednoznačně proti lidu. A to proto to 28.10. jsme tímto způsobem vystoupili, protože nás toto nám vadí. To protiprávní, co se tady dělá. Nikdo se nás nezastal a proto jsme řekli, helejte se, tak tohle už ne. Tyhle ty vaše hrátky, pseudoopozice, pseudokoalice, tamhle někdo do toho, tamhle zase jiný, vy de facto jdete proti občanům, tak my jdeme proti vám. Protože my se spojíme dohromady, alespoň jsme si to mysleli, lidé, rozumní lidé dobré vůle, což se taky nestalo, protože do toho začala vstupovat spousta tady těch kašparů prapodivných. Já to tak musím říct, nezlobte se na mě. A byli to, jo, i na té první demonstraci ti novináři a ti ostatní říkali, helejte se, vy jste nějací intelektuálové, jako jakým způsobem to teda chcete, protože si mysleli, že budeme nějací radikálové, kteří to budou chtít bořit, cokoliv. My říkali, ne, my nechceme nic bořit. My chceme stavět republiku a silnou republiku a my hlavně dbáme práva a my víme, kde ta naše práva jsou a kde jsou i naše povinnosti. A naší povinností je bránit svoje práva. To je naší zásadní povinností jako občana.
Přesně tak. Vy jste na stránkách manifestu.cz napsali, že budete kandidovat v parlamentních volbách 2021 a že všechny svobodomyslné občany zvete do svých řád členů a podporovatelů. Budete kandidovat, budete mít plné kandidátky v parlamentních volbách v říjnu 2021?
Prozatím to vypadá tak, že to stihneme, byť tedy nám do toho trošku hodili vidle z ministerstva vnitra, což se dá předpokládat. My pro ně nebudeme šlachta, jo, nebudeme Babišovo Bčko, ale tam jde spíš o to, že to nevadí, my to stihneme, jo, si pravděpodobně myslím, a zatím se nám daří i jednat s těmi ostatními, řekněme, menšími stranami a spolky a připravujeme nějaký společný postup, protože víme, že tady je obrovský problém, jo, který je potřeba vyřešit a my jsme si ho plně vědomi a i ti malí, to posud malí jsou si toho poměrně vědomi, ne nějací, řekněme, kteří už tam byli, jako jsou v tom integrovaní v tom systému, ale řekněme spolky a organizace i malé strany nějakým způsobem, které se pokouší dlouho rozbít. Ona to je taková, jako je to organizovaný zločin. Rozhodně to tak můžeme nazvat. Jo? Současná politika, co my do toho začínáme vidět a parlament a parlamentní strany jsou prostě konglomeráty organizovaného zločinu, jako máte, mně to přesně přijde, jak ta italská, jak se scházeli a teď tam je ta buňka čikákská a zase jiná newyorská a tak. A tak to máte přesně, jak je parlament, tak je to ta jedna kosa, já nevím, jedna ta familie jejich italská a teď máte prostě tu buňku jenom, že jedni jsou z New Yorku, jedni jsou z Chicaga, jedni jsou z Los Angeles a jedni jsou zase odjinud a teď tam vlastně jenom si rozdávají to pískoviště, kdo kde bude hrabat, jo, a kdo s čím bude obchodovat. A takhle to tam bohužel ale v tom parlamentu funguje. No, my jsme se o tom přesvědčili, že to tak sakra je. A to je hrozivý problém, to, co my tady máme. A teď proto tam oni ty ostatní nepustí. Oni mají obsazená média, oni mají obsazená ty úřady důležité. Jo, to je uchvácení státu, absolutní uchvácení státu organizovaným zločinem, politický organizovaný. To je organizovaný zločin, se jmenuje politika, jeho politici, tyto současní parlamentní politici. A oni vyvíjejí maximální možnou aktivitu tomu, aby se tam nikdo jiný, koho tam oni nechtějí pustit, nedostal. Takže to je to, proč někdo je podporovaný a někdo podporovaný není. Proč někdo v těch médiích se vyskytuje víc, víc ten šlachta třeba, a někdo méně. No, on nemá být. A vy tu opozici, kdo do toho bude rádo vyšít, potřebujete, abyste nebyl už tak nápadný. Teď i komunisti přeci jsme měli, jak oni říkají, všechno vyřešíte ve volbách. My jsme měli přeci volby. Jo, dokonce jsme museli chodit k těm volbám, protože jsme demokraticky samozřejmě rozhodli, že jo, měli jsme na výběr dvě strany, nebo kolik jich tehdy bylo, nebo tři, 95% dostala komunistická strana, to bylo úplně skvělý, a 5% dostali socani nebo někdo podobný, jo. No tak taky měli opozici přeci, taky existovala opozice, tak teď mi to přijde dosti podobné, že se ti toho, a to je teď dobře vidět. Jo, teď je to krásně vidět, jak se spolu umí dohodnout. Teď ten poslední rok nedělají nic jiného, než se spolu krásně dohadují, hrajou si na ruku. Dělají absolutně protiprávní, protiústavní, cokoliv, pandemický zákony. Je jim to úplně ukradené. A teď chtějí udělat dokonce ještě změnit zákon o ochraně veřejného zdraví, který bych úplně zrušil. Protože to je taková věc z 50. let. Jo? Uvědomuji si, že to je zákon, který jde proti listinám základních práv a svobod absolutně člověka. A oni ho chtějí ještě vylepšit tím, že vlastně nám vezmou zbytek našich občanských práv na to, aby oni mohli v zájmu zachování jakéhosi veřejného zdraví vám sebrat ledvinu, když se jim to bude líbit. Jo, a ať chcete nebo nechcete. To samozřejmě přeháním, ale myslím si, že ten příměr není úplně od věci. Tak říkám, ne, tak tohle ne. No a argumentuji tím, no co vy malí, stejně nic neuděláte, stejně nic nezmůžete. A já jim na to můžu říct jediný. Kde bylo ANO před nedávnem? Kde bylo TOP 09? Kde bylo SPD? Kde byli ty ostatní? Kde byli Piráti?
ještě tamhle někde, já nechci říct ani co dělali. Jo, to si každý asi umí představit, ale bylo veselo, určitě u nich bylo veselo. A ostatní, ty to neexistovalo, jediný, kdo tam snad existoval, je KDU, ČSL a ODS. No, tak ODS už má retoriku levicové divnostrany, jo, a KDU, ČSL, no tak to tam nějaký jeden zemědělec z Olomoucka, no, už tam zůstal pomalu, nikdo tam ani nechce s nima už mít nic společného pomalu. No tak co to jako vůbec tady to má, jako jak malý, kdo je malý? Každý potřebuje vyrůst a my prostě se musíme dát dohromady a vyrůst v to, aby tady nebylo to, co tam je. Jo, tak když nám jako nedejte šanci, dejte nám tu šanci a zkusme to spolu chvilku. Uvidíte, že to je jako něco jiného, než tady doposud bylo. Protože když si všimnete, tak kdo se tam jako vyskytnul? Tak buď to byl dědic Mrázkova biznisu, jo, pan Babiš, anebo multimiliardář samozřejmě, no tak ten bude určitě pro lidi, teda to nevím, kdo vám vysvětlil, že miliardáři jsou filantropové a dejím o lidi. Jo, kdyby jim šlo o lidi, tak nejsou miliardáři, tak ten svůj majetek rozdají těm lidem, jako, kdyby jim o ty lidi šlo. Ale nebo do toho víc ty lidi zapojí a rozhodně to nechtějí pro sebe. A druhá věc, že tam všechno to je vytvořili bývalí politici. Ty strany vytvořili současní a bývalí politici. Jo, jakou stranu nevytvořili politici? To snad děláme poprvý my za dlouhou dobu. Možná to udělali ještě Piráti, no to byli, ne, to byli taky politici, jo, ty byli z nějakých zelených a já nevím, z koho možného se to elektovalo. A teď poprvý to děláme my, kluci a holky, kteří vlastně tu politiku nikdy nedělali a nikdy dělat nechtěli, ale my chceme prostě republiku zpátky. A to je to, co my si od těch politiků chceme tu republiku vzít zpátky. A to je to, proč to děláme. A my jsme se spotkali s tím, že oni opravdu si ji uchvátili pod sebe, uchvátili si naši republiku a teď nedělají nic jiného, než že se tito spolupachatelé vlastně jenom točí do kolečka a koukají jenom, kdo co, jaký biznis zase urve, jo, pro sebe. A co dělají pro republiku? Co udělali pro republiku?
No, na tuto otázku moc odpovědí není. Olda Duchoň.
No, já si myslím, že David to vystihl poměrně přesně. Já jsem tomu rád, že to vysvětlil i spoustě posluchačů, jak to chodí, protože spousta posluchačů zná jenom parlamentní kuloáry a to, co se v té takzvané vysoké politice, jenom z toho, když tam přijdou na den otevřených dveří. Ale když jsou tam mimo ty dny, když tam jednou vstoupí a sednou si jenom třeba na galerii a pozorují, co, kdo, jak, s kým a co dělá. Tak v podstatě, bohužel, je to prostá pravda, že dnes, co sedí v parlamentě, ano, na pár výjimek, kteří občas zabouří proti tomu, co se děje, ale jsou osamocení a také se bojí, tak tam nejsou lidé, kteří by opravdu zastupovali většinovou část obyvatelstva, ale zastupují tam bohužel sami sebe a pak Bůh ví koho, protože David to nazval v podstatě mafii. Já proto říkám, mám název, je to chobotnice s obrovskými chapadly a osekat ty chapadla nebude jednoduché, protože oni se budou bránit a tvrdě bránit a oni nic jiného nedělají teď, než tohleto svoje lůno zlaté si prostě za jakoukoliv cenu hájí a dělají proto vše možné, protože jo, David určitě se potkal s dehonestací, pak když ještě ne, tak určitě nějaká přijde, bude se prát nějaké špinavé prádlo, proto ho obdivují v tom, i když má zřejmě děti už odrostlé, tak jak jsem to vyposlechl, že se do toho pustil. Takových statečných lidí je málo. A ty jsou dehonestovány, když je to prostě vidět. Prostor se nikomu nedá, anebo se dá prostor jedině tehdy, když prostě tam smlčka velkou jiných toho člověka zesměšní. Že? To jsme byli svědky kdysi dávno u Slavka Popelky, co z něho na ČT v podstatě udělali a myslím si, že to... Ale lidé bohužel mají krátkou paměť a nepamatují si, co před rokem bylo nebo nebylo a kdo to způsobil a uvidíme, jakým způsobem si dojde k nějakému vzepření teď na podzim, jestli vůbec nějaké volby budou, jestli ty hlavy pomazané nevymyslí celosvětově nebo minimálně celoevropský prostě něco, čemu by se ti ovečkáři, kteří prostě se podřídí všemu, nad ničím se nezamyslí jenom proto, aby měli klid. Ale ten klid je relativní, protože to není klid, to je nastávající peklo.
Já tady mám první otázku Lenky na Davida Tesaře. Hezký den do studia. Jsem ráda, že mluvíte upřímně a říkáte otevřeně to, co si myslíte. Zajímalo by mě, jestli jste takový vždycky a jestli manifest.cz povedete, protože pokud odpovíte na obě otázky ano, tak vím, proč jdu volit. Lenka.
Jo. Já děkuji Lence za otázku. Ono, ta upřímnost je nutná a to je vždycky z vás nějakým způsobem člověk, který, já jsem si prošel nějakým vývojem, mám toho za sebou opravdu strašnou spoustu, mohou mě dehonestovat čímkoliv, jo, i díky tady tomu, co je tady teď, tak mám spoustu dluhů samozřejmě, mám za sebou trestní kauzu, kdy na mě komunisti rušili takovou zajímavou věc, že já jsem, a to je takový úplně směšné, jo. A to nevadí, jo. Jsou to životní zkušenosti, kdy samozřejmě naletíte leckomu a není to, jak říkal můj advokát, jste takový důvěřivý spotřebitel a to je takové, já raději lidem věřím, jo, a pak teprve to, takže to je to. Mohu si dovolit být upřímný, nemám de facto co ztratit a to je to, čeho oni se nejvíc bojí, vyjma té rodiny samozřejmě, jako to je vždycky slabé místo. Jo, doufám, že jako děti jsou na to připravené, jsou tak vychované, jo, že když se bojuje, tak se musí bojovat. A ta upřímnost, víte, já jsem si prošel i tou filozofickou nějakým způsobem sebereflexí toho svého já a hledání toho sebe sama. A tam jsem prostě dospěl k tomu, že si nemůžu lhát. A nemůžu lhát ani lidem. Jo, to by bylo strašně špatně. A buď to narazí nějakým způsobem, samozřejmě z ohledu plností na to, že nemůžete říct všechno, co si myslíte, to nejde. Ale být přímý, být upřímný a být přímý se mi vyplatilo už mnohokrát na nic si nehrát. Opravdu být sám sebou, ale pracovat na sobě, pracovat na svém rozvoji, je to nezbytně nutné i z toho vnitřního vhledu, i z toho náboženského, jakéhokoliv spirituálního, jakéhokoliv. Jo? Je to nezbytně nutné pro ten život. A nedávno, víte, já mám obrovskou zkušenost životní. Tu myslím si, že má málo kdo. A to v tom, že jsem před 3 roky málem zemřel a byl jsem na druhé straně toho břehu a věděl jsem, co mě čeká, a vím, co mě čeká. Jo? A poznal jsem to. A vím, co nás čeká po smrti a po smrti nás čeká obrovské osvobození. Obrovské vysvobození z tohoto těla. Je to něco tak úžasného. Takový pocit svobody já jsem v životě nezažil, jak když jsem byl chvilku mimo to své tělo. A takže já se nemám čeho bát. A vím, že když by přišla smrt, tak je vysvobození. Takže mě nemají čím dostat. Jo, nemají. A proto si to mohu dovolit. Nedej bože, ještě navíc přes 20 let dělám bojová umění a setkávám se v ringu se svými soupeři a jsem zvyklý bojovat. A tam je to tak, že když do toho ringu jdete, tak víte, že tam jdete a nasazujete všechno, včetně toho života. Jo, je to a zároveň ten váš soupeř není nepřítel, je to partner v boji. A vy se snažíte nad ním vyhrát. Já jsem se vždycky snažil vyhrát chytře. Jo, to je to, že jsem se ho snažil poznat, toho soupeře, měl jsem k němu úctu samozřejmě a tím že nějakým klidným bojem jsem se ho snažil udolat a vyhrát. Někdy se mi to podařilo, někdy se mi to nepodařilo, když byl lepší, zkušenější. Tam je, že ta zkušenost je k nezaplacení, ty roky zkušeností, proto si myslím, že ti lidé zkušení do života patří zkušení životem, ne teorií, teorie je hezká, studium je krásné, mám rád vzdělávání, studium a cokoliv si rád načtu, když mě to zajímá, hrozně rád čtu. Literaturu, jo, proto i ten můj životní slogan je, tuším, od Puškina, jo, že hluboké tiše žijí lidé moudří a hluboké vody jen malo kdy bouří a podobné jiné věci. Ano, manifest povedu do té doby, dokud to půjde, než mě tam to někdo vystrnadí, což se může stát velice snadno, poněvadž pořád budeme fungovat na nějaké demokratické platformě a pokud se znelíbím mým kolegům, tak mě mohou samozřejmě nahradit. Možná budu i rád, když to bude umět dělat někdo lépe, ať přijde a dělá to lépe, ale jak já říkám, teď je čas toho boje a je potřeba bojovat klidně, soustředěně, mít dobré podklady, dobré informace, dělat dobrou investigaci, dobře si to klíčovat všechno, zjišťovat, obklopovat se dobrými lidmi a to je absolutně zásadní. Ti lidé, kteří se k nám přidávají, my si je velice dobře vybíráme, aby něco věděli, něco uměli, něco za nima bylo, něco v životě dokázali. Je mi jedno, jako jak se někdo pitvá v nějakých detailech, jestli má někdo ve skříni něco. Mě nezajímá, já sám mám ve skříni něco, takže oni každý z nás má něco ve skříni. Na každého se dá něco vytáhnout. Ne, mě zajímá to, co ty lidi dosáhli v životě, jak si v tom životě počínali, ať ukáží, co umí, co znají, něco neznají. Samozřejmě tam možná dělají ty chyby, nikdo nezná všechno. A pojďme to dát do pořádku, pojďme to dát dohromady. A je nejdůležitější, že my víme, co chceme na konci, jo. Na konci chceme to, aby ta naše republika byla krásná, aby byla silná a aby lidé v ní byli svobodní a věřili si. Aby si náš občan začal, abychom my jako občané si začali věřit nejen navzájem mezi sebou, ale začali si věřit, že opravdu nejsme malý národ, jsme veliký národ a opravdu dokážeme něco. Dokázali jsme toho v historii už spoustu, dokázali jsme dokonce i reformaci, myšlení církve, my dokážeme spoustu věcí. A můžeme to dokázat i teď. Můžeme dokázat znova reformaci myšlení Evropy, můžeme dokázat znova reformaci myšlení Evropské unie, nikde to není nastavené napevno, můžeme to celé předělat, je to špatně, republika je nastavená špatně, Evropská unie je nastavená nedobře a nikde není napsáno, že to nemůžeme opravit, můžeme to předělat. Jo, pořád žijeme v Evropě, já se z ní nechci vyčlenit, my se s ní taky nebudeme vyčleňovat nějakým způsobem, taková laciná témata, vystoupíme z EU a podobné jiné věci, to může říct jenom, to jsou prázdná hesla, jo? To je blábol. Tam je lepší říct ano, není to fér, ale není to fér od nás, zevnitř. My si to můžeme nastavit tak, jak nám to vyhovuje a to, že nebojujeme dostatečně a že dostatečně neprosazujeme naše zájmy a nespojíme se s partnery, se kterými jsme schopni prosadit ty naše zájmy i v rámci té Evropy, tak je to naše chyba, je to chyba našich politiků. Oni to zcela záměrně nedělají, ale zcela záměrně se připojili na tu špatnou stranu. Že mě, když už teda se o té otázky Lenky takhle odpověděl, takže ano, přímý, cesta přímého bojovníka, je to vždycky nejlepší, vytrvat si za tím, jít si za tím cílem, který máme. A teď jsem se odchýlil k té evropské politice a té Evropské unii, protože to mě velmi trápí. Že když si načteme tu historii, a já to mám rád, vždycky si hledat ty soustažnosti, ty souvislosti, které k tomu patří. A tady to třeba patří k té Evropě a k té Evropské unii. Mně přijde, celé mi to přijde zvláštní, to, co se tady děje. A já bych se přikláněl i k tomu názoru, byť je velice spekulativní, že tady je pokračování druhé světové války. Jo, to neskončilo, to pořád pokračuje a v současné době se snaží Evropskou unii uchvátit Německo zpátky. Já si nechci dělat nepřátele, ale mě to do toho docela dobře sedí, protože vlastně vystrnadili Británii, která byla odvěkým nepřítelem Německa, jeho největším soupeřem. Británie stojí mimo, Evropská unie zůstala slabá, zůstala tam jenom Francie a Německo, vlastně jako silné země, Španělsko je před krachem, Portugalsko krachuje, Řecko zkrachovalo, Itálie krachuje, Francie má potíže s imigranty, ostatní země se k tomu tváří vlažně, ostatní členové Evropské unie jsou tam spíš jenom jako statující, Polsko jim začalo trošičku dělat potíže, alespoň Maďarsko taky nějakým způsobem, je Evropská unie velice, velice rozhádaná, Německo tam vládne v Evropské unii, veškeré názory chodí z Německa, operace COVID se řídí z Německa, zavádí jako první nejpřísnější, nejhorší podmínky opět Německo, jo, takže mě to prostě vychází tak, že vlastně Evropská unie není Evropská unie. Evropská unie je Německo.
No a přesto... Ale říkáte, jo, že v Evropské unii bychom měli zůstat.
Ano.
Ale ano, tvrdíte, že tedy jiná Evropa je možná.
Ano, rozhodně. Rozhodně jiná, férové partnerství. Musí to být vždycky férové. Všechno musí být férové, nastavené férově. My jsme rovnocenný partner i Německa. Ať se na mě Německo nezlobí a nebude uchvacovat Německo opět Evropu. Jo, no, proti tomu se musím jasně vymezit. Nebude to dělat, jak to chce dělat vždycky. Jo, zase se k tomu vrací zpátky. Zase to dělá zpátky. Nedělejte to. Jo, uvědomme si to, že to chtějí udělat zpátky. Ne, přenastavíme to. A máme, já si myslím, že my máme silné spojence. Jo, proč bychom je neměli? Hledejme si je. Hledejme ten společný cíl, který máme. Jo, ono, té Francii to taky dojde, že nemůže takhle nadivoko jako žít nějakým způsobem. Jo, s těmi menšinami a tak. Že tam ta pravidla musí být jasně daná. Jo, dá se koexistovat, ale musí tam být nastavená jasně pravidla pro všechny férově, pro všechny rovně. Jo? A my si můžeme přenastavit tu Evropskou unii tak, aby fungovala tak, jak fungovat měla, tak, jak to mělo být, aby to bylo výhodné, abychom my si vyměňovali ty informace, které potřebujeme. Vyměňovali jsme si to, co nemáme, to, co my tady mít nemůžeme, aby to fungovalo na nějaké bázi výměny. A na tom, jestli by samozřejmě může to fungovat lépe, ty větší celky můžou fungovat lépe, pokud si vyměňují to, co je pro ně prospěšné. Ale nemůže to fungovat tak, že si vyměňují to, co je neprospěšné a to, co tomu druhému škodí, to, co mu vysloveně vadí a to, co jde proti jeho kultuře. Tam je dobré, když zachováme kulturu té země a tu národní identitu. Jo, to nejde rozbít. To už Masaryk říkal, že přeci můžeme udělat spojenectví nějakým způsobem, to společenství těch evropských národů, ale pořád společenství evropských národů. Dneska jedete napříč Evropou, až pomalu nevíte, kde jste, protože to je jedna země, ve smyslu toho, vy si koupíte stejný nějaký uniformní produkt v supermarketu v Maďarsku, jako si ho koupíte v Polsku, jako v Německu, jako v Rakousku, jako v České republice. Ať přijdete do toho obchodu, kam přijdete, tak tam máte pořád ty stejné věci a ta kultura se ztrácí, ta národní vědomí se ztrácí. Má to být společenství národů. Vždycky to tak bylo. Kde se to změnilo? Jo?
Takže řešením by byla Evropská unie pouze obchodních vztahů a spolupráce. Nikoli jednotného řízení a jednotných příkazů z centra, jak vy říkáte.
Ne, tak jsem to neřekl. Jednotného řízení a nařízení. Tam jde o to, že vy můžete vydávat doporučení. Já bych jako, i vláda přeci, oni kecají. Oni nám dneska vydávají na základě pandemického zákona jenom doporučení. Jo, to je všechno jenom na základě doporučení. A teď funguje ten, podle toho pandemického zákona, ani fungují na základě doporučení, protože epidemická situace není nikde. Nikde teď v současné době v České republice není závažná epidemická situace. Nikde. Takže se nemusí řešit. Takže podle pandemického zákona se řešit nesmí ani. Takže to by musela vyhlásit hygiena, že tam má epidemickou situaci, kde překračují ty limity třeba 1500 na 100 000 nebo 1600 na 100 000 obyvatel, nebo je tam obrovský výskyt ložisko, kde je třeba na 1000 obyvatel 50 nemocných, tak si řeknou, hele, nebo 100 nemocných, nezajištěných nějakých testů, jo, tak si řekne, jo, mám gigantický problém, řeším to, zavírám tu oblast, nebo tam dělám nějaká omezení. Ale takhle to plošná opatření se dělat ani nesmí. Takže oni to můžou vydat jenom na základě doporučení, co se děje, jenže si lidé řeknou, hele, oni to nařídili zase. Tak jedou a myslí si, že to je nařízení. No, není to nařízení, já bych řekl doporučení. My jsme tady zjistili, že děláte chyby, což teda, než jsme vstoupili do Evropské unie, tak se teda tady chyby sakra dělali. Já si na to pamatuju, jak jsme tady byli vlastně rozkradený, zbídačený národ po revoluci a pak trošičku těmi být svazujícími pravidly Evropské unie se to začalo dávat dohromady, protože tam nějaká omezení těch loupeží jako trošku vznikala, jo. A to my jsme si neuměli dát dohromady sami, protože jsme byli mladá demokracie, tak se to dalo. Tak se to dá udělat tak, že OK, vy jste se jako shodli na tom, že v rámci toho celku to může fungovat lépe, že si budeme navzájem něco vyměňovat, ale i ty zkušenosti, jo. To řízení je, a my vám doporučujeme tohle a tohle udělat, protože třeba se shodlo na tom, já nevím, 20 zemí, že to tak může fungovat lépe, a jestli chcete, tak si to zaveďte a uvidíte, že vám to bude fungovat lépe. Doporučme si to, učme se od sebe, doporučujme si to, nenařizujme si něco,
jsem
co nemá smysl.
Jsem přesvědčená, že takováto Evropa tady nikdy nevznikne, ale byla by v tomto případě, by byla akceptovatelná. Ale máme posluchačku na telefonu, hezký den, jste ve vysílání.
Dobrý den, paní Helenko, zdravím pana Davida a posluchače, a já chci říct jednu věc, že my máme pátou kolonu i v našich úřednicích evropských úřednicích. To je vlastně pátá kolona. Oni si nenechají vzít jako ten dobrý chleba. A v případě, že by se chtěla sjednat náprava, aby jednali ve prospěch České republiky, tak mám obavy, že Němci by je zase podplatili, jak oni to dovedou, jak korumpujou, jo. A řekla bych, že Němci, to je největší zlo v celé Evropě, a já tady to zlo od toho je třeba se odstřihnout, nepřijímat žádný příkazy, rozkazy a opevnit hranice s Německem. Já to jinak, prosím vás, nevidím. Nějaký iluze, že se Němci předělají, ne. Ty jsou pořád stejný. A správně řekl pan Krejčí, že to je pokračování druhé světové války. Teď jsou na to sofistikované prostředky, prostě pomalé ukrajování ze salámu, jo, stahování smyčky, tady je potřeba radikální řez, odejít a nedat se. Jinak špatně dopadneme, než se něco změní, tak oni nás zničí doslova a do písmene. To je všechno.
Děkujeme, jinak naším hostem je David Tesař.
Aha, promiňte.
Nic se neděje. Já si myslím, že vám to promine a poprosíme o odpověď.
Jo, řemeslo je dobré. Jak říkal děda, řemeslo má zlaté dno, on byl stavař, takže jako věděl, o čem mluví. Tak my jsme se vždycky rádi živili jako nějakou činností, jo, v rodině, takže tam jsou od sedláků přes zedníky, stavaře, přes chemické nějaké inženýry a tak, kteří zase produkovali něco jiného a chtěli vidět ten výsledek vždycky za tou svojí prací. Takže až teď poslední dobou to jsou nějací ekonomové a tak taky. Ale spíše to bylo tak, že jako ta práce byla právě, když za námi byla vidět. A s tím Německem, víte, ono, jako dělat si nepřátelé, je velice snadno. To tím, že jako vy, to utíkání, jo, tím, že vy se zavřete kleci, tak utečete do klece, do které se dobrovolně zavřete. Jo, to není dobře. Tam dávat si pozor, jo, to jo, a dělat ty fér, ty vztahy a ukazovat jim, ano, tady je naše, tady je vaše a pojďme se spolu domluvit. Je dobré ukázat trošičku tu osobnost, ten charakter. A my to řešíme totiž u nás v České republice poslední dobou, možná už od té doby po bělohorské, poněkud zvláštně. A to je to naše nesebevědomí. Já si myslím, že bychom se mohli stát trošičku sebevědomějšími a nebát se Němce. Ono, to nejsou vesměs asi úplně, lidé nejsou špatní, oni mají jenom špatné politiky a špatné vedení. A bohužel se tam dostávají ti lidé, kteří se tam dostávají, a do Evropské unie. Já si vždycky vzpomenu na seriál Ano, pane ministře, nebo Ano, pane premiére, ten britský, koho posílali do té Evropské unie, a to bylo vždycky nějakého úplně nejneschopnějšího politika, úředníka, tak když si nevěděli, jak se ho zbavit, tak se ho zbavili tím, že ho poslali do Evropské unie, aby tam něco předváděl, a ono to tak bohužel vypadá, jo, a tak to dopadlo. Prostě je to blbý a blbější, jo, v té politice to bohužel funguje a blbý a blbější se dostal do Evropského parlamentu, jo, to tak je a oni tam tvoří tady ty věci, které tvoří. A já si myslím, že víte, v tom Německu mají obrovský problém. V Německu mají obrovský problém, že se stali vlastně vazaly Číny. Že oni mají hodně velké hospodářské vazby na Čínu a kdyby Čína přestala od Německa odebírat, Německo okamžitě zkrachuje. Takže ono trošičku to Německo v dnešní době jako není úplně tak silné a není tak jako svéprávné, jak by se mohlo zdát. Ono trošku tak jako musí té Číně občas jako ustoupit a já bych řekl, že ten problém je někde jinde. A v rámci té Evropy a těch sousedů, jako je lepší mít obecná zkušenost, je lepší mít s jakýmikoli sousedy, ať jsou to sousedé u vás v domě, nebo ať jsou to sousedé přes plot, je dobré mít dobré vztahy. A jakmile ty vztahy máte narušené, anebo neděláte nic pro to, nebo chcete narušit ještě tím, že si postavíte ještě vyšší plot, tak to rozhodně nevede k ničemu dobrému. Mně se nejvíce líbilo, jak to měli třeba ve středověku. Jo. To měli tak, že vy jste v té vesnici nesměla mít vůbec žádné ploty. A oplocené mohlo být jediné, a to byla hospodářská zvířata, která vám mohla utéci. Jo? Takže jestliže my jsme hospodářská zvířata, která mohou utéci, tak si dělejme ploty. A v dnešní době si každý postaví dvoumetrový, nejlépe třímetrový plot okolo svého domečku někde, kdo ví kde, na poli, a myslí si, všichni mi dejte pokoj a tím já budu v bezpečí. Jo, to není v bezpečí. Tohle není bezpečí. Jakýkoliv plot vám, ať bude sebe vyšší, tak vám ho stejně přeleze. Jo, tam se nebudete v bezpečí. Budete ještě ve větším strachu a když se nebudeme umět spolu navzájem bavit, tak se toho strachu nikdy nezbavíme a vždycky to bude špatně. Jo, to není cesta k dobrému výsledku. To je cesta k tomu, že budeme stavět ještě větší ploty, ještě osnatější dráty, pořizovat si ještě horší vojenskou techniku a to je ta vzestupná tendence toho, to opravdu je to nabalování sněhové koule nebo tsunami, nebo zvedáte vlnu, která smete nakonec vás. Jo, takže je opravdu lepší spíš ty ploty bourat, než ty a ty zdi, než je stavět a jednat na rovinu, říct, helejte se, já vím, jak to je. Číňani od vás přestanou odebírat, když přestanete jet jejich politiku, když neuchvátíte Evropskou unii, nebudete to moc ovládat, vím, kde je problém, jasně ho přiznejte, nebo si ho přiznejme a pojďme s tím něco dělat, nebo s tím něco dělat nechcete. Tak to řekněte rovnou, že s tím něco dělat nechcete. Pojďme jednat na rovinu. A co chcete teda? Chcete znova zpátky problematika třeba Benešových dekretů a podobně? Chcete to otevírat? Proč to chcete otevírat? Pro mě to neexistuje. Neexistuje nic tak, že byste to měli otevřít. Prostě hranice, jako územní hranice republiky jsou jasně dané. Nikomu nedáme ani decimetr. Prostě nedáme. Chápete to? Tak to konečně jednou pochopte. Vy máte svoje území. Tak dobře, tak vy mi taky dejte něco. Jo, když teda to chcete. Jak se vám to bude líbit? Jo, a obyvatelstvo, jak mluví, nemluví, mě nezajímá. Nezajímalo to nikoho předtím. Víte, když se začaly tyhle ty národnostní otázky otevírat, začaly se otevírat až druhou světovou válkou a nacistama. Já, jinak bylo každému úplně ukradené, jako kdo je jaké národnosti. Dokonce i česká šlechta, které teď bude výročí, že byly popraveni, tak většina z nich mluvila německy. Ale říkali, nebo to byli dokonce i Němci, ale říkali, já jsem česká šlechta. A země je česká, je moje země. A proto je popravili. Jo, nebylo to vůbec žádného jiného důvodu. Jo, a byli to Němci třeba, nebo původně německá šlechta, nebo jiná. Ale oni zžili tady s tou zemí. Když žijete s tou zemí, tak přeci je to jedno. Jo. Musíme si tu zem, proto říkám republiku, a zemi, naší půdu, nedejme jí takhle.
Olda Duchoň.
Já jsem bedlivě poslouchal, ale Davide, tady vzniká jediný problém. My totiž nevíme dnes, co je naše. A díky té páté koloně, která sloužila vehementně tomu Německu, někteří ještě o ten kus dál do té Ameriky, tak víme, jak to dopadlo. My nevíme, co máme za půdu, která je naše. Ano, my máme nějaké hranice, dejme tomu. Ale za těma hranicama už je půda rozprodaná v blízkosti hranic cizím státním příslušníkům. Průmysl, fabriky nechali jsme si zlikvidovat. Zemědělství nechali jsme si zlikvidovat. Ale nevíme, jakou máme vůbec plochu České republiky, která je ve vlastnictví českých občanů. A to se v tom neustále pokračuje tady v této kolaboraci. A nevíme ani, co ta pátá kolona za těch 30 let dokázala vymyslet za tajné smlouvy, z kterých nás bude bolet hlava. Když si vezmeme, proč jsme jim vyčistili banky, my jsme jim dali nezadlužené banky, z jakého důvodu? Když sice měli dát ty své zadlužené banky, aby podnikali. My jsme měli peníze. To bohužel, že i zlato jsme měli, kterým byly kryty ty peníze. To všechno spískala pátá kolona pod vedením pana Tošovského. Že? Ti si dneska žijí na vysoké úrovni, ten si rozbíjí Ferrari v Kalifornii, v Americe. Ale tady je potopa, to ještě možná nás bude bolet hlava z toho. Ale nevadí, ti Češi a Moraváci, Slováci se z toho zpamatovali několikrát, tak já věřím tomu, že se zpamatujeme znova.
No, máte pravdu. Jo, to bohužel to tak je. Nedávali jsme si pozor. A ono pod rukama vám to rozkradou jedna, dvě. Jo, a to je bohužel to, co se stalo, a my strašně lacině vyprodáváme naší zemi. Jo, strašně lacině vyprodáváme naše majetky. A dobře je to vidět třeba i tady v Praze, jak jsme tady dlouho na tomto místě a tak, tak vidíme ty domy okolo. Jo, to jsou činžovní domy, které už nepatří jako těm Čechům. Většinou patří Rusům, Italům, všechno to jsou peníze mafie z nějakých jako nekalých obchodů a oni je potřebují někde uplatnit, tak je uplatňují tady. Je jedno, odkud je ten investor. Já jsem řekl Rusům a Italům, protože to je praktický příklad ze života. Jo, ne, že bych proti ním něco měl, ale když by to byly čisté peníze, prosím, ale mě vadí ten rozprodej toho, té republiky, toho historického majetku České republiky, řekl jsem to správně. Je omyl, peníze tady nebyly. Jo. Ta česká ekonomika nebo československá ekonomika po 89. byla už dlouho i předtím, byla na pokraji krachu. To bylo vidět všude, jo, ty podinvestováno všechno. Infrastruktura, to jste viděli, když jste tady šel po Praze, domy, většina z nich na rozpadnutí, nic nefungovalo téměř, každou chvíli něco přestalo, jo, sídliště se sice stavěly ve velkém, ale to byla vlastně jenom jeden aspekt toho, jo, aby lidé vůbec měli kde žít, tak žili v těle z těch šílených králíkárnách nějakým způsobem. Dnes je to něco urbanisticky děsivého, ale máte pravdu s tím, že hlídat si půdu. Jo? To je absolutně zásadní. To vám dělá tu republiku, to vám dělá tu vlast, kterou máte, nebo tu zemi. Země jako taková, půda jako taková. Jo? A že se rozprodává půda, je nejhorší neštěstí. Tam by přesně měla zůstávat půda. Jako opravdu půda by měla zůstávat v těch českých rukou minimálně. Alespoň ty baráky ty stejně spadnou a zase se postaví a tak jako to se dá ještě nějak trošičku jako pochopit, byť já tomu úplně nerozumím. Jo. A je to, jak říkáte, usnadnil se ten mezinárodní obchod tímto způsobem, ale opět se vracím k té první republice, nechci nic vyvlastňovat nějakým způsobem, ale tam to bylo přesně tak. Jo. Jste tady, žijete tady, firmu máte tady, podnikáte tady, daníte tady, jste náš. Jste pro nás přínosem. V okamžiku, kdy vy tady z nás děláte třetí republiku, vy z nás děláte kolonii, tím, že vy tady jenom dolujete, něco tady smontujete, někam to prodáte, zase něco vydolujete, ty peníze odvádíte pryč, tak my jsme na úrovni v současné době, na úrovni třetí republiky, rozvojového státu. My takhle fungovat přeci nesmíme. My jsme lidé, kteří mají mozky a umí produkovat technologie, umí dělat inovace, umí spoustu věcí. Jo, ponecháme naše bílé pláště pseudoodborníky a pseudointelektuály někde tamhle z Akademie věd a podobných jiných, kteří prakticky nevymysleli nikdy nic a celou svůj život udělali 3 publikace a hrají si na vědce a že jsou strašně prospěšní. Ne, já mluvím o opravdových inovacích, o opravdových vynálezech, o praktických věcech, co prakticky slouží lidstvu. Jo, to je těm obyvatelům. My občané České republiky vás platíme, ukažte vy nám, co jste vymysleli. Byly to kontaktní čočky? Nebyly. Ještě pryč. Tak ničemu. Co to bylo? Lék na rakovinu? Super, bereme. Zbytek pryč. Pryč, pryč. Ještě pryč. Jo, dělejte jenom něco praktického. Takhle to je se vším.
Tady jsme, Davide, u jádru pudla. Říkal jste čočky, kde skončili? Kde skončily ty léky? Proč tam museli skončit? Když ten stát, kdyby byl rozumný, tak stáhne peníze z něčeho neprospěchno a zainvestuje do toho a zůstane to v českých rukou a může se svět zbláznit. Když se o to pokoušel Českobudějovický Budvar, tak ten poslední ředitel byl odvolaný, že jo, a vyhrál skoro už 90% arbitráží s Anhorem Buschem. Jak to padne, Budvar bude také české zlato, bude pryč. A to můžeme pokračovat jeden podnik do druhého, jo. Kolik podniků se zavřelo. Já neříkám, že všechny byly dobré, ale zase všechny nebyly špatné. Vemte si cukrovary, jak dopadlo naše cukrovarnictví. Prostě, to jsou peníze dnes nenávratnou, pakliže budeme trvat na nějakých kvótách Evropské unii a tak dál a tak dál. Prostě buď se musíme postavit na ty zadní a nebude to jednoduché, protože Anglie nebyl ekonomicky slabý, enormně stát, že Anglie je centrem finančnictví a podívejte, jaký dostali podvazky a co by dělali s náma, jo. Ale říkám, zase je to o tom, jenom když se člověk na ty zadní nepostaví, no tak si s náma budou hrát jak kočka z myší a u nás fackovat a říkat, podívejte se na ty hloupí Čechy, jak jsou hloupí. A Češi nejsou hloupý národ, ale bohužel přistoupili jsme na něco a ta část našeho vedení na něco, za co oni mají zlaté paláce a úlitbu možná ve světě, že mají ještě kam zdrhnout, kdyby došlo opravdu na lámání chleba, tvrdé lámání chleba. A já si bohužel myslím, že ono nás to stejně jednou nemine, protože to je opakování se historie. Ale na to si musíme přijít sami a vždycky je nejlepší si udělat ten pořádek doma a ne poukazovat někoho jiného.
Ano, ano. Jo, to je přesně tak s tím, třeba s těmi vrběticemi, že jo, nebo s jinými věcmi. Oni vždycky odpoutají pozornost, to je přesně to vrděti psem. Ale co mě zajímá, co se děje v Indii, ať si tam umírají lidi, jak chtějí s prominutím na koronavirus, jako nezlobte se na mě, neodvádějte pozornost od České republiky. Jo? To je přesně to odvádění pozornosti. To jsem řekl samozřejmě přehnaně. Jo? Mně to je líto, když umře kdokoliv, kdekoliv, bez nějakého zásadního důvodu. Je to jako špatně, je to strašně špatně, co se děje, to chápu. Ne, ale v tom případě mě to nezajímá, že to je jenom jejíčka toho odvádění pozornosti někam jinam, tak jsem to myslel, jo, v tomto smyslu. A to je stejné, jako udělali to. Čím vy ovlivňujete ten stát, tu republiku, jak bude fungovat? No politikou, jinak to nejde. A oni přesně nám tu politiku znechutili, odvedli tu pozornost jinam, začal tam fungovat pravidlo blbý a blbější, to znamená, že ti nejhorší se dostali nahoru, ti nám to tady mají řídit a říkali, no, to je svinstvo politika. Už predikují dobře, je to svinstvo, tak to tak bude a prostě tam chodí svině, protože je to svinstvo a já se do toho namočit nechci, tak mě to nezajímá. To je záměr. Oni nám odvedli pozornost toho, nezajímejte se o politiku, je to svinstvo, vás se to netýká, my si to zařídíme sami a přesně tímhle s tím oni začali ovlivňovat to, co chtěli, uchvátili tu republiku. Právě tím, že uchvátili tu politiku. Že v té politice jsou jenom lidé, kteří tam nepatří. My jsme si ji přestali hlídat, my jsme si přestali hlídat politiky, my jsme se o ní přestali zajímat, my jsme se jí přestali aktivně účastnit a proto se stalo to, co se stalo. Chopili, uchvátili ji jen velmi, velmi zkažení lidé. A to je ten problém. V politice jsou zkažení lidé, proto je zkažená. My si nehlídáme, jaký lidé tam jsou a proto máme zkažený stát. Protože jsme si to přestali hlídat, je to náš problém, nikoho jiného. A pokud se o ní nezačneme aktivně zase zpátky zajímat, jak to bylo zvykem, když si i za té první republiky se k ní opět vracím, se chlapi v hospodě věčně hádali okolo politiky, každý byl v nějakém spolku, nebo téměř každý něco se snažil, nebo téměř každý se snažil něco řešit. Byla to taková společenská diskuse, obecně platná, prostě si i klidně dali přes držku za ten svůj názor, prosím, když si to bylo v pořádku, dneska by to bylo nekorektní. Jo, já říkám, no co, tak jako ti to budu dlouho vysvětlovat, no tak je to tak, jo, jedna facka lepší než dlouhé vysvětlování. Takže a bylo to v pořádku, pročistilo to ty vztahy nějakým způsobem, jo, byť v dnešní době extrémně nekorektně, Já si myslím, že ta společnost naopak v té první republice byla velmi korektní, i když si občas nějaká ta facka padla, tak naopak to bylo daleko kultivovanější, slušnější a korektnější, než je to teď. Teď se všichni chovají jako hyperposlušní, hyperslušní lidé. Já to vždycky přirovnávám k tomu filmu se Stallonem Demolition Man, kde to je tak, jak jsou všichni.
Slyšíme se?
Teď ztratilo. David nás možná slyší, ale my ho neslyšíme.
Já slyším.
Už je všechno v pořádku. Už slyšíme.
Slyšeli vás, Davide, chvilku. Asi
signál. No to bylo jenom tím, že já jsem mluvil o té hyperslušnosti, hyperposlušnosti a ve smyslu toho, že buďme dobří, jo? Že tam už není ta reflexe toho, že se občas musíme vystavit nějakému nekomfortnu, nějaké nekomfortní situaci, abychom mohli řešit ten konflikt a ty problémy. Bez toho to nevyřešíme. Jo, pokud si neřekneme, jak to bylo i v tom Demolition Manu, buďte dobří a za jakékoliv neslušné slovo jste dostávali kredity dolů, to už nám tam naznačili, co se na nás chystá tenhle kreditní systém, to je ta jejich digitalizace. Jo. Třeba teď Piráti vyjeli v kampani s nějakou digitalizací, to má být ta hyperdigitalizace. Pozor, to není digitalizace pro nás, abychom se měli dobře. To je digitalizace pro ně, aby nad námi měli 100% kontrolu a my to už je. Možná zase budou někdo, že jsem nějaký konspirátor nebo něco, ne. Podívejme se do Číny, jak to tam funguje. Ten čínský kreditní systém. Budete dostávat bonusové a nebonusové, ty malusové kredity. Ve smyslu toho jste dobří nebo špatní. Budou se vám přidávat nebo odebírat. Podívejte se na toho Demolition Man. To je to, oni nám nastínili tím, co by nás tady mělo čekat. Všichni budou vegetariáni, všichni budou... To jídlo se bude vyrábět, už na to vymysleli, že jako to budou všechno někde vyrábět, budeme jíst proteiny z červů, proteiny z bakterií, které se budou produkovat, naše zemědělství má být zlikvidované, to jsou ty jejich normy, to je ten Green Deal, zase další digitalizace, 100% kreditní systém, 100% kontrola, zmizí hotovost, všechno na digitální měnu, proto se přechází na digitální měnu, dostanete odsouhlasení, jestli smíte v tom obchodě nakoupit nebo ne. Tenhle ten zelený pas alias COVID pas je jenom zkouška toho, jestli ti lidé se tomu podřídí nebo nepodřídí, pak to nebude COVID, pak to bude cokoliv, prostě ten pas zůstane, jen už nebude podmíněn očkováním, ale bude podmíněn tím, jestli rebelujete proti nařízením nebo nerebelujete. Jo, tohle to všechno nás čeká, to je ta jejich digitalizace. Piráti chtějí něco digitalizovat a neumí digitalizovat ani Prahu. Jo, co to je za nesmysl? Tady se dělají obrovské podvody už jenom na Praze, jo, ze strany Pirátů. To teprve vyjde na světlo. Jo? V blízké budoucnosti se chystá obří kauza na ně. Oni si hrají na digitální bohy a neumí vůbec nic. To je banda břídilů, kteří neumí vůbec nic. To jsou patlalové, který vám maximálně dokážou opravit počítač a ještě kdo ví, jestli to. Jo? Ale o digitalizaci netuší vůbec, co to je, co to obnáší. Jo? To se teprve dozvíme všechno. A v tento týden, myslím, že to vyjde už na světlo někde na magistrátu, tak se na to možná by lidi mohli soustředit trošku, co se okolo té digitalizace. Ale v zápětí s tím jde Green Deal. Co má znamenat Green Deal? To zase vyjeli spolupachatele jako s tím, jo. Já jim říkám spolupachatele, jo, to je ten spolek spolu, jo. Tak já jsem si to pak takhle zjednodušuji, abych si toto. Takže ty spolu, ty zase vymysleli Green Deal. To je přesně to, že vy dostanete takové podmínky na ekologii, že v životě nemůžete splnit. A to je do likvidace našeho zemědělství. Jo, vy nevyrobíte vůbec nic. Nic.
No, to je otázka to toho, aby jsme si konečně uvědomili, že je třeba být malej, tak stoupnout na ty zadní a nenechat orat a vláčet. Ano. A jestliže si myslí někdo, že veškeré tyto věci, které jsou, že povedou k tomu něčemu lepšímu, tak bohužel nepovedou, protože ta společnost se poučila, že ona prošla vývojem ve 20. století nějakým, přešly dvě války, ale teď vlastně válka probíhá a je sofistikovaná. A proč sofistikovaná? Protože dneska to mají v ruci sociologové, psychologové, znají velice dobře, jak ovládat masy lidí a snaží se to ještě víc zdokonalit, aby to nebolelo. No a zdokonalují to tím, že vlastně chtějí nahnat ty naše veškeré ovečky k tomu, aby potom běželi s tou nataženou rukou a už mi to teda píchněte nebo něco, ať mám svatý klid a pokoj, protože jsme si zvykli na nějakou pohodlnost, ale bohužel ona od té pohodlnosti to začíná ustupovat a mě fascinuje nějaká věc. Já jsem si nikdy myslel, že po roce 89 se budeme srovnávat s Brazílií a tamhle s Thajskem a tamhle s těma dle a budou nám naši tvrdit, že se máme ještě lepší a nežijeme tak, jak žijí tam lidé, bohužel vyčlenění ze společnosti v nějakých getek a pod krabicí z papírového kartonu anebo pod rozřezanými barely plechu. Je to prostě zoufalý a pro mě jako pro normálního člověka si myslím, že v 21. století je to neúcta.
Já tady mám otázku Milana. Ten se otázkou vrací zpátky k Evropské unii a píše: zdravím do studia, zdravím i pana Tesaře. Jsem zásadně proto odejít jakoukoliv formou z Evropské unie. Ale když poslouchám pana Tesaře, tak se chci zeptat přeci jen. Slyšel jsem, že mu jde o Evropu demokratickou, o rovnoprávnou spolupráci, o ekonomicky produktivní Evropu, ale nevím, jak se toho dá dosáhnout. Jde to vůbec, Milan?
Já děkuji Milanovi. Je to tato myšlenka, nebo vlastně tyto otázky nás trápí úplně stejně jako vás. Jo, my jsme taky si mysleli, že jako jediné řešení je utéct. Jo, já neříkám odchod, je to útěk. A to bychom si nemohli dovolit. Jako Česká republika díky našim předkům, díky našim předchůdcům, ti, kdož vstupovali do Evropské unie, ti, kdož psali ústavu 93, ti, kdož podepsali Lisabonskou smlouvu, tak ti jsou ti největší zločinci proti národu. Já bych řekl, že to je dokonce velezrada, vlastizrada, že to s tím hodně, hodně hraničí. Ten, kdo dokázal tyto dohody podepsat a dokázal napsat takovouto ústavu. Já si myslím, že ten člověk dokonce sedí dnes jako předseda ústavního soudu. Myslím, že jo. Tak nedivím se, že dostal takovýto vysoký post tady za ten paskvil, který vytvořil. Je to bazalský paskvil. Jo, jednoznačně byl připravený v roce 93 pro příchod EU a vlastně podřizování se norem EU, kdy nám to padá rovnou, bez jakékoliv sebereflexe nebo bez jakéhokoliv možnosti odporu nám padají vlastně díky ústavě zákony a nařízení a já nevím, co to všechno je rovnou do našeho právního řádu. Odchod by byl tak drahý, že by Česká republika zkrachovala v současné době během okamžiku. Není to možné. Jo, to nejde, to máte jako kdybyste chtěl vyříznout jako játra, říct, že budete fungovat bez nich, nebo já nevím, jako organismus a ještě za to budete muset platit vlastní krví. Jo, to bohužel až takhle hluboko tam jsme a ty mezinárodní smlouvy se nedají tak snadno vyvázat. Tam jde dělat opravdu jenom to v současné době, co jsem říkal, já podívejte se, jak dlouho trvá Brexit a to je bohatá země a těžce na to doplatí, protože je opravdu za ty roky je tak hluboce navázaná na evropské hospodářství a na to fungování v rámci Evropy, jaký tam mají obrovský problém se zaměstnanci, tam jenom měli, tam jim neměl kdo sklízet ovoce. Když u nás byl problém, jo, že neměl kdo pracovat na těch pomocných pracech, protože to dělali lidé ze zahraničí, jenom díky tady tomu koronašílenství se sem nedostali. Vy nemáte pak zaměstnance, nemáte kdo to dělat, to je strašně těžké to rozvázat, takhle dlouho budované vztahy, vazby. Pro nás by to byla gigantická zátěž, tak proto i ta myšlenka toho je lepší. Já si myslím, že z toho můžeme mít spíše obrovské výhody, pokud se nám to podaří dát nějakým způsobem dohromady. Zásadní věc je, nesmíme v současné době nikdy přijmout euro. To je to, za co by nás oni drželi, jak drží Slováky, drží je za euro. Jo, nechci říct, jaké přirození to je, ale je to za euro. My nejsme tak vydíratelní tak snadno, protože to euro ještě nemáme, což bychom byli snadněji vydíratelní, ale pořád, dejme si na to pozor. To jsou snadná laciná hesla, pojďme z toho vystoupit, pojďme z toho utéct a jako kam utečeme, co budeme dělat. dejme si otázku, co bude potom. Jo, já si raději vždycky kladu otázku, ano, dobře, já se teď jako nerozvedu, to by ani nebyl rozvod. Jo, to je jako, já teď uteču a kdo za mě bude platit, ale ty moje povinné, jako ty, jo, kdo to bude? Mají nás k mezinárodnímu soudu, arbitráž, stovky, co stovky miliard, desítky bilionů, kdo pak to zaplatí? Ježíši Maria, ona nám nepatří, už Česká republika je zadlužená na tisíce let dopředu. Jak je to možné, jak se to mohlo stát? Hele, tohle vám žádný populista, který šíří tady ty hesla, neřekne. Takže tam je dobré pomaličku, co je v našich možnostech, postupovat směrem toho, že my jsme se nechali zahnat do kouta. Z toho kouta musíme strašně rychle pryč. A to znamená najít si někoho, kdo to s námi potáhne, kdo nějakým způsobem nám pomůže v tom, abychom v tom nebyli sami. A pojďme krok za krokem nastavovat ty pravidla tak, aby byla pro nás rovná a férová, abychom z toho měli výhody, z toho svazku, který je v tomto případě je toxický. Přiznejme si, že v současné době my žijeme v toxickém stavu. Jo, to je jako, kdybyste žili s násilníkem. Jo, je to úplně stejný, to toxický vztah. A my z něho jako úplně utéct nemůžeme, poněvadž bychom opravdu skončili v bídě, absolutní bídě. A teď je dobré si říct, ano, my odmítáme tento váš nátlak a pojďme to řešit tak, že jsme úplně jiný partner, než který tady doposud byl, jsme sebevědomý partner, jsme partner, ale tak se k nám tak chovejte. Chovejte se k nám s úctou, my se k vám taky chováme s úctou a budeme z toho mít výhody. Všichni, přestaňte z nás dělat montovnu, my ji tady nechceme, ale to udělali naši politici. Tohle neudělala Evropská unie. Nesvádějme neustále jako Češi, jako Česká republika, naše viny na kohokoliv jiného. Toto jsou naše viny, které my na sobě pácháme a ty jsou nejhorší. Jsou viny českého lidu, jsou viny českého národa, který on páchá sám na sobě. Takže si je přiznejme a už je prosím vás nedělejme. Jo, věřme si, že dokážeme daleko víc a dokážeme. Nebudeme vaší monitor. Nebudete nám zastavovat pole, nebudete tady dělat skladiště, nejsme vaše překladiště, že jste si zaplatili dřív ty politiky, že jste mu dali do kapsy 50-100 milionů té politické straně. Největší problém je právě v té stranické politice, jak už jsem se o tom jednou zmínil. Šlo to do kapes, kdo ví komu, protože to černé financování tam probíhá, ve velkém tam probíhá, tak my to nepřipustíme a nebudeme tohle dělat. Nebudeme dělat to, že vy nám sem nalijete, dá úplatky na cokoliv, stovky milionů a my se podle vás v dnešní době a my se podle vás budeme jako řídit. Nebudeme, nebudeme, prostě nezastavujte to, nechceme to. My budeme země, která bude dělat výzkum, vývoj, inovace, technologie, tím nemyslím digitální, jo, to je absolutní nesmysl, lidé musí žít v souladu s přírodou a ne vymýšlet takové toho hovadiny, které se vymýšlejí. Jo, to, že jako budu jezdit elektromobilem, ale energii budu čerpat z tepelné elektrárny a podobně. Teď jsem měl zrovna okolo elektromobilu v Praze, já elektromobil teda nemám. A on tam měl nula emission. Jak se může to auto jmenovat nula emission, když má trojnásobnou uhlíkovou stopu znečištění životního prostředí, než má normální klasický automobil na fosilní paliva. Co to je tohle to za argumentaci? Nemá nula emise. Baterie jsou daleko horší, ekologická zátěž, než cokoliv jiného z toho, kde se to těží, kde se ty materiály na to získávají, kde se dávají dohromady, odkud to cestuje, kam to cestuje, než se to auto postaví, jak se to bude ekologicky likvidovat, jakou to udělá zátěž do budoucnosti. Klaďme si ty zásadní otázky. Proč si je neklademe? Proč se necháváme takhle snadno obalamutit takovými to plitkými argumenty? Jak říkala, plitká diskuze je o penězích, ne, není. Je tady o tom. Jo, že nedejme se oblbnout. Nedejme se blbnout. To jsou opravdu takové nesmysly. Takže říct dobře, my to inovujeme, my to postupně předěláváme, aby to bylo k žití pro lidi. Třeba oni dali, kdo to byl? Myslím, že Piráti to tak mají, že zemi, chtějí něco zachránit zemi, nebo dát zemi do pořádku, nebo já nevím, co už tam mají, ale oni chtějí zachránit zemi, ale pro ně chtějí zachránit zemi bez lidí. Oni chtějí zachránit planetu, oni chtějí mít zelenou planetu, modrou planetu, nevím, ale už ty lidi, oni na ní berou lidi jako parazity. Člověk je parazitický a nemá tady co dělat.
on tu planetu zatěžuje. Ano, zatěžujeme ji, to je pravda, ale my se k ní můžeme, my tu planetu můžeme udělat k žití pro lidi a nechovat se k ní jako kořistník. A kořistníci ale se k ní chovají jako kořistníci úplně někdo jiný. Jsou to ty hyperbohatí, ty se k ní chovají kořistnicky. To je tak, že to bylo vždycky i k Africe, prostě jako k třetím světům, jako čemukoliv jinému. Já to vyrabuju, já to vytěžím, já to zničím, jenom proto, abych ta čísla myšla nahoru, aby tohle, aby tamhle to. Teď jako přelitnění, to, už mi to přijde takový, já tady jo, mluvím, je těch témat strašně moc, já se připadám už jako psychopat, protože neustále, ale těch témat je opravdu, která nás trápí, která trápí lidstvo, které trápí tu společnost, je taková strašná spousta. A tady to je jedno z nich, tak já říkám, dobře, tak vy říkáte, že někdo něco znečišťuje, já tady v Evropě mám mít nejpřísnější normy na světě, nemůžeme tady produkovat ani živočišnou výrobu, protože tady, nám tady zničíte zemědělce, nemůžeme tady dělat průmyslovou výrobu, protože nám tady zničíte těmi ekologickými normami, že nemůžeme vyrábět ani automobily, protože Euro 7 už to nejde ani vyrobit auto. Jo, a teď mi tady řekněte, co máme dělat, jezdit na koloběžkách jako piráti, nebo co máme dělat, jako budeme tady jezdit jak v Ázii, tady budeme jezdit na kole, nebo tady budeme žít. Já nechci žít v Ázii. Jsem tam byl, je tam hezky, ale nechci žít jako Aziat. Já jsem Evropan. Já chci žít jako Evropan, myslím si, že se chováme dobře a chováme se odpovědně k tomu světu. Neodpovědně se chovají ty hyperbohatí a ty nadnárodní konglomeráty, které stejně ani nepatří nám. Jo, tak my to nejsme. Já vám teď říkám v této době, jako když chceme dělat nějaká ekologická a jiná opatření a tak já říkám China first. Chceme redukovat obyvatelstvo, China first. Chceme dělat cokoliv, Indie first. Co chceme dělat? Kdo nejvíc znečišťuje planetu? China. Jo, je to z poloviny nebo z víc než poloviny. Všechno se to dělá v Číně, tak to zjistěte, kdo to dělá tam. Po těch jděte. Proč jdete po nás? Jo, my jsme tady v Evropě spokojení. Já tady nejsem přelidněný. Česká republika není přelidněná. Nás je tady 10 milionů, jako nás tady bylo 10 milionů vždycky. I za první republiky předtím. Co tady plácáte za blbosti? Tady se nikdo nepřelidňuje. Jestli se někdo přelidňuje, tak je to někde jinde. Začněte tam, nechte nás na pokoji. Říkám já rovnou, nechte nás být s těma svýma nesmyslama, Green Dealama a podobnýma jinýma věcma, že chcete zachraňovat planetu. Běžte si ji zachraňovat do Číny, prosím vás. By bylo dobře, kdyby se ty ekofašističtí pseudopiráti sebrali a šli tamhle jako radši dělat pořádek do Číny, protože tam je problém. My ho tady nemáme. Jediný problém, který tady máme, jsou tyhle nesmysly, které se tady šíří. Jo? My si tady umíme žít dobře. A myslím si, že se chováme zodpovědně. Protože my tu zemi máme rádi. Proto jsme tady tisíce let. Pořád to se zjistilo i podle těch na Moravě, že tam ta populace je původní ještě. Jo? Proto jsme tady. My ji nechceme drancovat, nechceme ji zničit. Ten, kdo to tady drancuje a ničí, je úplně někdo jiný. My se k ní umíme chovat odpovědně. Vždycky to byl někdo jiný. Kdo nám sem něco implementoval. Když si to byli, že tady musíme hospodařit na nějakých šílených jako bolševistických celcích, já jsem si to tady jako poznamenal, jo, to, co nás čeká. A pak to byly zase tyhle ty nadnárodní konglomeráty, které dělali to samý, jenom jako to vzali z jiného hyperkapitalistického pohledu. Tak to přeci nejde, jo, dělat tady ty nesmysly takovýmhle způsobem. My jsme tady vždycky žili v tom, že tady bylo střední a drobné podnikání a hospodaření a ten vývoj výzkum tady vždycky fungoval. A teď najednou tady jsou ty metody kolektivizace, pak jsou tady metody nadnárodních konglomerátů a všechno to je podobný bolševismus. Není to jako hyperkapitalismus, jsem řekl ano, ale to je stejně bolševismus, nic jiného to není, protože to je dát do jednoho obřího celku a tam to řídit, to prostě úplně nefunguje. Jo, takže to je, a to, co chystají teď, ten digitální komunismus 2.0, jak to říkali, že s tím jsou vzdělaní lidé a tak, že zatím teď jsou vzdělaní lidé. Ano, ale byli vždycky. Jo, to i za nacismu. Nacismus vytvořili extrémně chytří, extrémně vzdělaní a inteligentní lidé, kteří zatím stáli. Ti lidé, co obklopovali Hitlera, to byl absolutní špička té společnosti, tehdy intelektuální, znalostní, vědomostní, odborná. To nebyli žádní břídilové, co dokázali udělat za výzkumy, jenom přeci. Teď dokázali pomalu už vymyslet atomovku, rakety, já nevím, co všechno možného. Jo, oni měli opravdu tady to rozběhnuté velice dobře. A tady ten digitální komunismus 2.0, který na to navazuje, je jenom to, že oni získali lepší informace. Proto chtějí digitalizovat. O nás získali lepší informace. To je celé. Oni to chtějí mít jenom lépe datově podložené nějakým způsobem.
Takže tak to prostě je.
Vy jste říkal, Davide, že by v žádném případě neměl nikdo z nás připustit, aby zde bylo zavedeno euro. Co ale říkáte na zprávu, kdy vláda schválila aktualizovaný plán pro přijetí eura, počítá v něm sice i s růstem důchodů, ale o tom euru vážně uvažuje. Tato zpráva proběhla 26. dubna na Twitteru paní ministryně Aleny Schillerové, takže žádný výmysl. Co s tím? Jak zablokovat tato jednání, aby k tomu nedošlo? Nestihnou to třeba do voleb?
Ne, nestihnou. Tohle z toho opět je problém zpět k tomu, jak to tady bylo s těmi financemi. Zeptejme se Národní banky, kam jim zmizelo zlato, jak teda dobře ho investovali. Zeptejme se, co teda dělali s regulací kurzu koruny, kam zmizel bilion korun, který na to utratili. Zeptejme se Národní banky na spoustu zajímavých informací, zeptejme se odborníků z Národní banky, nespekulovali náhodou jejich okolí na tom, že spekulovali na kurz koruny, nestali se z nich pak hyperboháči, zase hyper používám, protože jim nestačí už 10 milionů, už to musí být stovky milionů. Zeptejme se opět Národní banky, teda jakým způsobem ona postupuje jako její odborníci, co nám to přinese, může to přinést, jako samozřejmě, oni to spočítají, oni si ta čísla určitě jako udělají, proč by ne. A já se teda obrátím do praxe, co to přineslo Slovensku, měli se tam lidi líp najednou? Ne, Slovensko nezbohatlo díky tomu, že jako přijalo euro, jo, tam to vzniklo úplně jinak, naopak, reálná mzda, tam, nebo reálný příjem, tam klesl. Mimochodem, milí důchodci, reálný příjem vám klesá i v České republice, i když vám tvrdí pan Babiš, jak to není pravda, a že tamhle inflace a tohle inflace, spočítejte si, prosím vás, svůj nákupní košík, který jste měli před 10 lety a který máte teď a co si všechno můžete a nemůžete za váš důchod dovolit. Jo, tam zjistíte, že jste vlastně okolí teď to vyšlo, ale ty procenta jsou docela dost vysoko, co jste nízko. Co jste určitě hůř na tom, než jste byli předtím. S tím, co si opravdu reálně můžete koupit. Ono sice v té bance to vypadá těch 15 tisíc oproti 10 tisícům strašně krásně nárůstu, ale reálně vám to o 2 tisíce kleslo třeba. To je ta realita. Máte o 2 tisíce méně, než jste měli. To jsou trošičku jiná čísla. To, co máte v bance, neznamená to, že si, když dostanete 15 tisíc, že si za 15 tisíc můžete koupit to, co jste si mohli koupit v roce 89 za 15 tisíc. Tak to úplně nefunguje. Stejně to se stalo na Slovensku. Na Slovensku se stalo to, že skokově ti lidé vlastně si, že to zboží a ta inflace stoupla nebo skočila o třetinu třeba. Takže vy ty ceny stouply tímto způsobem, takže vy jste si mohli koupit o třetinu míň, víc se to narovná o nějakých 10-20%, ale tak vám pořád toho strašně moc chybí. Vy si pohoršíte, jo, určitě tímhle skokem si v první fázi 100% pohoršíte. A Slovensko se vyšouplo nahoru jenom díky tomu, že udělalo obrovské reformy. Myslím, jestli to bylo za Dzurindy nebo za koho. A oni to pak nepřežili. Ta vláda, která udělala reformy, nastartovala ten obrovský růst, gigantický skok, vlastně ten kvantový skok Slovenska, tak to nepřežila, přežila jenom jedno volební období, protože udělala opravdu radikální škrty a veliké investice. A to se jim ale vyplatilo, ta budoucnost je nastartovaná díky tomu, ne díky euru. Tady to je opravdu velmi složitá a široká diskuze okolo té ekonomiky a okolo toho, co to může nebo nemůže přinést. Je to silnější zázemí, nějaké rádoby měny, ale podívejte se, euro ale nedávno skončilo díky Řecku. A pozor, teď varování odborníci z Národní banky, položil bych jim otázku. Dodržuje rozpočtová pravidla Itálie, dodržuje rozpočtová pravidla Španělsko, dodržuje rozpočtová pravidla být pod kontrolou Řecko, dodržuje rozpočtová pravidla Portugalsko, dodržuje vaše euro pravidla, a to je euro všechno. Takže tady hrozí kolaps, obrovský kolaps té měny. Samozřejmě, že já do toho chci, do té žumpy, do které spadnu, nechci spadnout sám, tak tam chci strhnout strašně moc lidí spolu, aby mě možná, abych po jejich zádech mohl možná zase vyšplhat nahoru. Ale nechme se chytit do této laciné pasti. Je to past jako bláze. Až si dají svoje hospodářství do pořádku, až Itálie přestane krachovat a drancovat svoje finance, až to přestane dělat Španělsko, až to přestanou dělat jiné země, hele, ono to moc jako růžové není, odešla Anglie, která držela pohromadě Evropskou unii i financování, na které vyrostlo euro, jo, tak pak se o tom můžeme bavit. A já si myslím, že to je jako cesta, tohle není cesta dobrým směrem. Nemyslím si úplně v současné době, teda jako v budoucnu možná nějaká virtuální společná měna, ta asi tam to míří podle mě. A nemyslím si, že teď je to otázka dne, která by se měla rozhodně řešit. To musíme zabránit. Rozhodně tomu musíme zabránit.
Olda Duchoň?
No, já si myslím, že David to vysvětlil docela, ale teď ta naše koruna je v podstatě taky už jenom cárek papíru, který vlastní Národní banka, anglické a americké dluhopisy. A víme, jak to s nimi je. My jsme všechno mohli, kdyby jsme se toho nějak tak drželi, tak nám všechno mohlo zůstat. A my byli bláhoví po roce 89, jsme říkali, že můžeme být takovým švýcarském východu. Mm. Jak to dávali strašně Rakušané, protože Rakušané těžili ve spojnici východ-západ. Vlastně všechno se převážilo vehementně přes Rakousko, něco přes Německo. Vím, že už tehdy ty socialistické podniky to by šili pro Američany ty kovbojské klobouky, žili deky pro Mexiko a podobně. To všechno tak nějak fungovalo, bylo, ale ten svět na to byl zvyklý. A ono to šlo nějak tak doháje, že vlastně Evropská unie si zapomněla hlídat svoje záda, nebo vůbec Evropa, když ne Evropská unie. A myslela si, že je nejlepší, a oni nám zase začali někteří utíkat. No a teď se nám snaží nutit něco, protože že jo, Amerika a ten kontinent v podstatě je předlužený, protože tam je to pod vládou Ameriky a Amerika už to vydrancovala, Mexiko, Brazílii a podobně dokola kolem. Drancovala zase tady k tomu. V rámci toho drancování už zase zbývá jedině Rus. No a teď je otázka, co bude na Rusa. A to je otázka 20. 21. století, že začal to Napoleon, zkoušel to Adolf, ale kdo stál za ním? Pořád zase jedni a ti stejný, ty rodinné poučené klany. A to je hluboce zavrtaný. Vemte si, dneska není problém až takový v Austrálii a na Novém Zélandě. Tam to tak nějak funguje v rámci možnosti. Nejsou tam žádný veliký opatření. Proč? No, protože většina těchto těch tak mají uvrtané svoje týše, hlavně tam, ne někde na Manhattanu a podobně, že tam mají jenom kanceláře, ve kterých stejně nejsou, ale od tam z Austrálie a z Nového Zélandu v tichu a potichosti se řídí to, co se děje kolem nás. A na to je taky potřeba lidičky pozornit, že prostě je třeba si všímat ne těch lidí, na které je vidět. Ty jsou v područí, to jsou vazalové, kteří nás prodají za tu 5 korunu nás a i ostatní národy třeba v té Evropě. A to jsou vazalové někoho, na koho není vidět. A my bychom chtěli, předpokládám, že David a jeho spolek taky, by chtěl znát, měli byste znát tyto lidi a od těchto lidí se oprostit a bylo by světu daleko lépe.
Nechám zareagovat Davida Tesaře a pak mám pro vás ještě 3 otázky, které přišly během toho, co si povídáme, tak to vezmeme stručně, abychom mohli odpovědět.
Takže já to vezmu stručně, jsem poněkud rozvláštní, takže zrychlím. Austrálie, ano, tam je to přesně, podívejme se do Číny, jaké majetkové vazby tam jsou, kdo vložil kapitál do čínských bank, jak jste říkal správně, podívejme se, jaké rodiny to vlastní, přes Nový Zéland. Ano, se to točí, jo, je to tady ty bývalé kolonie britské, které ještě tam nějakým způsobem to, Kanada v tom taky není úplně mimo, Ještě bych přidal, jak já jsem kdysi prohlásil na nějaké demonstraci, kam ještě chodíme pořád, že kdysi to bylo méně lidí, ale podívejme se na 500 nejbohatších lidí světa, ty nějakým způsobem nejlépe internujme někde a myslím si, že bude po problémech. To by bylo velice snadné, jak by se to dalo udělat. Já jsem si to rozmnožil na 500, ono to bylo 50, když si to říkal nějaký americký prezident, ale teď je to už, tak bych řekl, tak 500, možná i víc. A tam je ten největší problém, k čemu to ještě bylo, nevím, už ta otázka další, jako je, jsem z toho vyskočil, ale takhle to je asi rychle. Jo? Na to si dávejme si pozor, na to opravdu, odkud vítr fouká. Jo, my to víme, my to pečlivě analyzujeme i u nás. Není to složité, když se rozmělňovala jistá rodina do Evropy, tak ten pán moc dobře věděl, kam ty svoje děti poslat a vlastně založil těch 5 dětí, poslal do 5 zemí Evropy a tím ji vlastně uchvátil jako nejbohatší rodina, nejbohatší a nejvlivnější rodina. Ameriku má zase uchvácenou jiná poměrně vlivná rodina těch bankéřů. A točí se to dokola, pořád okolo toho, kdo si s námi hraje. Jo, je to ten bankovní sektor. To vláda ekonomů a bankéřů. Nejsou to lidé. A my to můžeme ale ovlivnit, protože ty země pořád patří nám. Jo, a bez těch obyvatel a bez těch lidí by se to neobešlo. Jak my řekneme, tak to bude. Oni si můžou skákat na hlavě, jak chtějí, neudělají proti tomu vůbec nic, dokud ty lidé to nebudou akceptovat.
Teď ty slíbené 3 otázky. Nejprve SMS-ka. Dobrý den, pan Tesař právě řekl, že témat je celá řada a rozhodně nemám problém s jeho názory na některá z nich souhlasit. Ale co se Evropské unie týče, řekl bych, že tady je pan Tesař trošku, nebo možná trošku více, idealista a z historického hlediska naivní idealista. Česko se stalo hlavně dalším odbytištěm, montovnou a z pohledu Evropské unie státem druhé kategorie a kolonií. Petr z Otrokovic. Co k tomu dodat? V krátkosti, času moc nemáme.
Petr má pravdu, co se stalo. Jo, historicky naivista ne. Říkal jsem po Bílé hoře, historii znám. Vím, kde jsme mohli být, kde jsme byli a jak to dopadlo špatně. Je to naše chyba, není to chyba nikoho jiného, není to chyba Evropské unie, je to opravdu chyba naše, neumíme s nimi vycházet, neumíme si stát za svým, je to historické. Ano, má pravdu, není to naivní, naopak vím, co nám v historii, kdo, jakým způsobem tady udělal. Ostatně, kolikrát jsme si my svoje krále, naše krále nám zvolila naše šlechta, vize i Habsburky. A je to tak, že my si taky volíme svoje prezidenty, ne až tak příliš šťastně, jak se ukazuje. Děláme si to my. Nesvádějme to na nikoho jiného. Jo, takže já děkuju, ale jsem si plně vědom těchto historických konotací, včetně jak tady byl ten Napoleon, Hitler a podobní jiní. Bitva 3 císařů, je toho strašná spousta. Není to složité, ale věřme si, zvládli jsme i horší věci.
Máme tu další otázku. Hezký den všem do studia. Sedíme tady a posloucháme. Je to zajímavá debata. Děkujeme za ní především Davidu Tesařovi a zároveň posíláme otázku. Nosíme roušky, testujeme se, očkujeme se. Jak moc sebou ještě necháme manipulovat? Co myslíte? Zahrajte si na prognostika holky z Kladna.
No, tak já se netestuju, neočkuju a roušky nenosím. Tak asi tak vám na to můžu odpovědět, když to nebudete dělat. Nebude to tady. Je to velice jednoduché. Proč to děláte? Proč do toho obchodu chodíte? Proč se necháte buzerovat? Jo, minule taky, no tak je to tak, je to o té osobní statečnosti, já to chápu, není každý úplně tak statečný. Taky mi to občas vadí, jo, teď mi ta paní domovnice na té pokladně taky trošičku zavadila nedávno v Tesku, když byla taková hyperaktivní soudružka, jo, tak oni respirátor mají, testovaný určitě jsou, očkovaný taky, tak co já jim vadím? Jo, jsem daleko od nich, jsou za plexisklem, já jim nemůžu vůbec nic udělat, mě buzerují. To je moje svoboda a víte, už je to osobní. Jo, není to nic jiného než osobní. Je to osobní a říkat těm lidem, podívejte se, vláda za nic nemůže, můžeme za to my sami, je to osobní, vy teď na mě útočíte, vy osobně, jako já jsem tady osoba, vy jste osoba. Vám to žádný zákon neumožňuje v rámci vašeho pracovně právního poměru. Není to, abyste kontroloval tyhle věci. Ukažte mi, kdo vám tu pravomoc dal. Není to tak, nemáte na to právo, moje občanská práva jsou úplně někde jinde a vy je teď porušujete a já teď si zapíšu, můžu maximálně vědět, že si zapíšu, kdo jste, já si vás tady vyfotím, ukážu si, zapíšu si, kdo jste, ještě si to pro jistotu natočím a vy teď porušujete zákon, teď porušujete ústavu, porušujete listinu základních práv a svobod, děláte to vy, paní Vomáčková, takže já teď půjdu, jako nezlobte se, ale ne si stěžovat na vás, ale mám plné právo vás zažalovat za újmu, za protiprávní jednání a budu to dělat. Nezlobte se, vy teď to nemůžete, tohle z toho. Jo? Zvykejme si na to, že se vůči sobě musíme chovat jako lidi a bude to tady tak dlouho, dokud jim to dovolíme. To je celé. Pokud jim to přestaneme dovolovat a najdeme tu svoji osobní statečnost a byť třeba se dáme dohromady, bude to, jak to dělá teď někdo, bude do toho obchodu 4-5 lidí, nikdo vám nic neudělá, sbírejme tu statečnost, jak ta paní teďko v Ústí nad Labem probojovala to svoje dítě do školy, chodí tam bez těch podmínek, jde to, dokážeme to, protože jak jsem říkal, je to jenom na doporučení, v současné době je to jenom doporučení, nemůže vás nikdo nutit, ani zaměstnavatel, ani kdokoliv jiný, k tomu, abyste se testovala, abyste nosila zakrytá ústa, je to diskriminační, nikdo nesmí působit proti vašemu rozhodnutí, proti vašemu přesvědčení, proti vaší vůli, proti vašemu přesvědčení. To je norimberský proces tohle, v rámci vašeho přesvědčení vás nikdo diskriminuje, vás nikdo nesmí diskriminovat, že vy jste stoprocentně přesvědčena na všech podkladech, které jste získala, že vám to škodí, že vám to ubližuje, že vás to ponižuje. To jsou listiny základních práv a svobod, to je ústava. Nikdo vás tomu nesmí nutit, protože to nemá podstatu a nemá to smysl. A jestli soudy nebo kdokoliv si rozhodují, jak chtějí v dnešní době, je to jejich věc, ale právo je na naší straně a my víme, že tohle dělat takhle můžeme. Bude to tady tak dlouho, dokud my si to necháme líbit. Nenechme si to líbit. Opravdu musíme začít statečně proti tomu postupovat a minimálně v těch volbách rozhodnout a spočítat jim to tam. Ne. Jasné, ne. Protože pokud jim to tam zase hodíme, tím spolupachatelům, tak řekneme přesně, my s tím souhlasíme, pokračujte v tom dál a věřte, že po těch volbách to bude. Teprve kolotoč.
S tím počítáme, protože o podzimní pandemii už mluví půl roku. Ta bude nejhorší ze všech. Ale Olda Duchoň ještě v krátkosti chce doplnit, než přidám poslední otázku.
Já bych to doplnil, až víš, v podstatě, ať si lidé uvědomují jednou jednoduchou věc. Zase je to paralela, už za to byli dehonestováni jak David, tak i Lenka Tarabová, ale já bych vám lidem chtěl připomnout jednu věc. Ti, kteří odjížděli z naší republiky a z Evropy v tom dobytčáku, tak jim říkali, že jedou za lepším živobytím. Přijeli do Treblinky, měli postavené nové ubikace a pořád tomu věřili. Až když je zvlékli do naha, a řekli jim, že se jdou osprchovat, no tak víme, jak to dopadlo. Tak já bych byl nerad, aby to dopadlo v bledě modrém. A bohužel, jak je vidět, tak spousta lidí si tyto kroky neuvědomuje vůbec.
Je tu ještě otázka Petra z Otrokovic, který děkuje za odpověď. Do SMSky se to už nevešlo, ale je možné dosáhnout cílů, které pan Tesař zmínil se stávající garniturou politiků v Europarlamentu a jiných vlivných, zejména u našich západních sousedů. Přeji pěkný den a děkuji za zajímavý pořad, Petr Otrokovice.
Nedívejme se pořád do té Evropy. Jo, ať si tam politici dělají, co chtějí. Je to tak, že zásadní věc je ta, co my děláme tady doma. Jo, nejdřív si to dejme do pořádku doma a když my budeme mít dostatečný odpor doma, budeme mít dostatečnou sílu, budeme stát pevně na svých nohách, budeme stát pevně na našich základech, tak pak ta Evropa, ať si bude dupat, jak bude chtít nožičkama, stejně nic nezmůže. Jo, je to přesně tak, jako když my se postavíme statečně proti tomuhle koronašílenství, a tak ať si dupou, jak si dupou, stejně nic nezmůžou. Stejně tak jako Evropa, my se statečně postavíme, ať si dupou, jak si dupou, my řekneme, ne, my to nezavedeme, protože je to proti tomuhle. Nezlobte se, vy jste si to tam vymysleli, dobře, tak to dejte do souladu. Jo, tohle my dělat nebudeme, to nás poškozuje. Poškozuje to naše zájmy. A je to velice jednoduché, prostě ne. No, poškozuje nás to, nebudeme to dělat, my nemusíme dělat nic, co nás poškozuje. Opět zase listina, listina našich práv, to neznamená, i republika má svá práva, občané v ní taky. Stejně tak, vy nás nesmíte potlačovat. My jsme tady menšina a vy teď potlačujete menšinu. Nesmíte to dělat. Je to apartheid, je to útisk, je to útlak, je to cokoliv. Nesmíte to dělat. Nesmíte. Takhle žádné partnerství fungovat nesmí. Žádné. A ani toto, ani to smluvní partnerství. My jsme tady ten slabší. Takže buď to bude v naší výhodné i pro nás, nebo v tom případě my to nebudeme akceptovat. Nezlobte se, nebudeme. Nemusíme. Jo, vy nám jako chcete dát jaký sankce? Jako za co? Za to, že si hájíme naše zájmy, že nám nebudete ubližovat? Vy jste se snad zbláznili. Jo, takhle to fungovat nemůže. Jako ta síla tam je určitě a pak se uvidíte, že když to jako, ano, naši politici by tam jako ty takový hujeři by tam úplně být nemuseli. Je to naše věc, že je tam posíláme, naše chyba a opět je chyba v nás. Jo? Přiznejme si, my je tam posíláme do té Evropy. Nikdo tam ten vítr pořádně nedělá. Tak se najde pár statečných, kteří donášejí na svého premiéra, což je v pořádku. Je to grázo, já to chápu, ale zase na druhou stranu se musíme chovat jako racionálně a nelíbí se mi třeba v Evropské unii spoustu věcí, že tam nesmí dát svoji národní vlajku jako na svůj stolek. Jo? Co to je, kde to jsme? To takhle přeci vůbec fungovat nemůže. A jestli tam naše poslankyně, tak si ji pak nezvolte, no. Že tam bije za to, že jako bude největší jako uniformita a Česká republika jí nic neříká. Naše zájmy jsou jí ukradený. A bych jí řekl, milá paní, kdo vás platí? Kdo vás sem vyslal? Jsou to lidé České republiky. Tak přestaňte kravit s prominutím. Tohle to nedělejte. Vaši voliči vám to nespočítají. Oni vám ještě budou tleskat. No, já se nedivím. No, oni to nejsou ovce, jak vy jste říkal. Já nerad říkám ovce, jo, protože to tak úplně není. Oni jsou opravdu hyperposlušní ti lidé a nechtějí mít problémy a proto vždycky s tím davem. Můžou se chovat jako hospodářská zvířata, ale jsme sice lidé, ale tak v tom případě ano, ale buďme, když už se chceme chovat jako ta hospodářská zvířata, byť ty ovce jsou k tomu asi nejbliž možná, tak se chovejme jako bojovné a odbojné ovce. Aspoň prosím, je to ponižující.
Čas vypršel, slovo občana končí. Věřím, že pro vás bylo zajímavé a příjemné jako pro nás ve studiu Helen. V tuto chvíli se s vámi loučí David Tesař, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
Olda Duchoň, naslyšenou.
Naslyšenou a doufám, že Davida Tesaře neslyšíme naposled.
Je toho mnoho, co jsme si neřekli. Věřím, že přijme naše další pozvání a my se těšíme společně s posluchači Svobodného vysílače CS na vaše další povídání. Můžeme slíbit, že přijdete?
Já určitě vždycky přijmu rád pozvání.
Pak je to všechno, co mělo dnes zaznít. Mějte se hezky, naslyšenou.
Slyším hlínský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším hlínský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším hlínský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Otáčí.
Slyším hlínský kámen, jak se otáčí. Slyším hlínský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším hlínský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Yeah. Ty mlýny melou celou noc, melou celý den, melou bez výhod a melou stejně všem. Melou doleva je a melou doprava, melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává. Melou otroka se melou otroky, melou na minuty, na hodiny, na roky. Melou pomalu a jistě, ale melou čas, já už si
slyším.
Slyším
hlínský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším hlínský kámen, jak se otáčí.
Já
slyším hlínský kámen, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí.
Já chtěl bych aspoň chvíli být plynářem, Pane, já bych chtěl, až by se běla zem, to mi věřte, uměl bych to přemít. Já bych věděl, komu ukrat, komu připlatí, kdyby čekají někde nad námi, až zdola zazní naše volání, až zazní jeden lidský hlas. No tak už melte, je čas.
Slyším mý příkán, jak se otáčí, slyším mý příkán, jak se otáčí, já slyším vnitří kámen, jak se otáčí, 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 otáčí. Slyším vnitří kámen, jak se otáčí, já slyším vnitří kámen, jak se otáčí, já slyším vnitří kámen. Jak se otáčí, otáčí.